Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen også her fra formandsstolen i det gode gamle folketing. Og lad os da bare komme ud over stepperne. Hermed er mødet erklæret åbent. Og rigtig hjertelig velkommen til mine tre gæster i dag. Caroline, Magdalene og Maja. Rigtig hjertelig velkommen.
Tak for det.
Og velkommen hjem. Du har lige gået, ikke Caminoen, men en af de andre Caminoer, vi lige talt om.
Ja,
men den er trods alt stadigvæk 800 km lang.
Ja.
Og det er, ja, lad mig være ærlig, måske den distance, jeg sammenlagt har tilbagelagt i løbet af 41 år på bordben. Men det er imponerende. Og jeg er så glad for, at du er nået tilbage og kan være med i dag. Charlotte Dyremose, rigtig hjertelig velkommen også. Jeg ved ikke, hvor langt du har gået, siden vi så sidst. Men
det har jeg ingen anelse om.
Nej.
Overhovedet.
800 km.
Helt sikkert ikke, men jeg cykler betydeligt mere, end jeg går.
Og ved du hvad, jeg læste den anden dag, at man kan den tid, man bruger på en cykel, kan man lægge til sit liv. Det er der en undersøgelse,
så
der har vist.
Så får jeg et langt liv.
Samme her.
Hold da op.
Så ja.
Altså, jeg har jo 3 kvarter på arbejde på cykel, og det gør jeg så tit, jeg kan.
Ved du hvad, vi to, vi bliver gamle.
Ja.
Kai, hvad med dig?
Ja, jeg har lige fået en elcykel, så jeg har lige kørt... jeg bliver omkring 670 år, kan jeg regne
nej,
ud.
Nej, du skal ikke sige det selv, mand. Du har lige kørt dit liv i sænk. Nej. Ikke, man skal jo træde i pedalerne, Kai. Det er jo ligesom...
Det gør man også med en elcykel.
Jeg må da også på en elcykel.
Det lover dig.
Men det er da assisteret.
Nej. Du kan ikke cykle på en elcykel, uden du træder.
Jamen, Kai, nu, jeg har en selv. Det er ikke fordi...
Nå, okay.
Jeg har jo... Når jeg skal fragte mit afkom rundt, så er der altså hjælpemotor på. Nå, det er jo sådan set ikke det, vi skal tale om i dag. Det kan vi tage i vores næste program, 12.05, elcykler og den slags gevordigheder. Men i dag handler det altså om dansk politik her i det gode gamle folketing, og vi har sådan set nok at tale om. Jeg kan godt ligesom sige, at vi skal for nu at blive cykelmetaforikken, vi skal på den store klinge. Vi skal tale grøn omstilling, hvor skal pengene komme fra, vi skal tale om, at Finansministeriet simpelthen vil indføre en ny regnemodel, og det er altså historisk i Finansministeriet. Så skal vi tale om, hvad vi gør med danske syrienskriger, nemlig personer med dansk statsborgerskab, som har kæmpet i Syrien. Mathias Desveje og regeringen har en plan, som vi skal se nærmere på. Men vi starter med regeringens nye trygheds- og sikkerhedspakke. Fordi i sidste uge stod justitsminister Nick Hagerup klar i... han stod faktisk udenfor. Han stod inde i politigården i København. De har sådan en lille rund gård med meget højt til loftet. Og der stod han klar til at holde et lille pressemøde og skulle præsentere den her pakke. Og det er en pakke, som i korte træk går ud på øget overvågning, en styrkelse af politiets efterforskningsredskaber, forstærket indsats mod eksplosivstoffer, som det hedder, og mere grænsekontrol. Og vi kan godt lige stille løbe igennem det hele, men det, der sådan er den store kartoffel her, det er det her med øget overvågning. Ikke mindst i lyset af, at statsministeren stod i sin åbningstale og virkelig talte tilliden op. Tillid er meget vigtigt. Hun sagde, at vi har ingen guldminer i Danmark. Vi har tillid, og det er mere værd. Hun sagde tillid 33 gange i sin tale. Ja, vi er nogen, der sidder og tæller sådan noget, men altså, sådan er det. Hvorefter hendes justitsminister så præsenterer en overvågningspakke, som siger, at man ikke nok har vi tillid, men vi vil stadigvæk lige overvåge mere. Og så kan man så også sige, at det virker som om, at den der overvågningspakke, den går glat igennem. Charlotte Dyremose, må jeg starte hos dig?
Det må du vel.
Hvad siger du til den her nye pakke? Øget overvågning, mere grænsekontrol.
Ja, altså jeg synes det er vanvittigt svært, fordi jeg grundlæggende er alt stritter på mig, når jeg hører præsentationen af sådan en pakke. Jeg synes det er man skal passe utrolig meget på. Og jeg synes, noget af det, som bekymrer mig mest, det er i virkeligheden der, hvor at man fjerner dommerkendelserne. Jeg kan godt forstå det praktiske i det. Og sagen er jo også den, vi har overvågning så mange steder i det offentlige rum. Altså, at man kan sige, at det der med overvågning for en offentlig bygning, er det ikke lige meget, når vi alligevel for eksempel har det på metrostationen, vi lige kommer op af. Ikke? Altså, der er vi alligevel blevet overvåget. Er det så vigtigt, om vi også bliver det uden for den bygning, vi går over til? Så på den måde kan man jo sige, nå ja... Men noget af det, som jeg synes er helt grundlæggende for vores retssamfund, det er jo, at vi har den her tredeling af magten, altså hvor der er det, der hedder checks and balances, ikke? Altså hvor de forskellige magtudøvere holder øje med hinanden. Det er jo noget af det, dommerkendelser for eksempel kan, at politiet ikke bare kan gøre, uden at der har været en dommer indover. Mm. Så jeg synes, det er, altså, det er et meget, meget voldsomt skridt. Det er der jo sådan set heller ikke nogen, der siger, det ikke er. Og derfor synes jeg, man skal fare med utrolig stor lempe, når man gør det her. Og jeg har rigtig, rigtig mange gode idéer til dem med, at man skal lave nogle klausuler og nogle sikkerhed for, at man evaluerer på de her ting, og man skal gøre alle mulige ting og tage en milliard forholdsregler, når man gør det her. Mm-hmm. At man så gør det, og der er bred opbakning til at gøre en del, altså det er jo også sådan lidt svært, nu er det sådan nogle overskriftpunktformer, ikke? Hvordan gør man det? Hvad vil det så sige? Hvad kræver det? Hvad bliver der at tjekke? Hvad bliver der at se? Altså, alle de der ting ved vi jo ikke endnu.
Vi kan dog konstatere, at der vil blive øget overvågning ved offentlige bygninger. Ja. Udvidet adgang til kommunal tv-overvågning.
Men det der jo så også
øget
er
adgang til, altså ja, og privat det overvågning, politiet må bruge mere.
Præcis.
Politiet får, man skal, det bliver obligatorisk, at ja, al overvågning skal registreres i et samlet.
Ja. Og der er det jo så, at altså, man sådan hurtigt kan komme til at tænke Orwell og gamle kommunistiske regimer og KGB, de vidste også alting og folk og sådan nogle ting, ikke? Og det er der, jeg bliver rigtig bekymret. Og derfor synes jeg, det er rigtig, rigtig noget, man skal tænke sig rigtig, rigtig grundigt om, når man gør. Og også derfor, at ja, jeg synes, at visse satireprogrammer rammer den slags rigtig godt, hvis jeg må afsløre det. Men,
det må du gerne. Ingen nævnt, ingen glemt.
Ingen nævnt, ingen glemt. Men på den anden side kan jeg jo også godt se, at der er nogle problemer, som er anderledes, end de har været. Altså, nu sad jeg lige her til morgen og læste en artikel om den svenske situation, hvor de jo også siger i Sverige, at de har jo det problem nu, at der bliver anmeldt mere og mere hård kriminalitet, og der bliver dømt færre og færre for det. Mm-hmm. Fordi det, der sker nu for eksempel, og det var noget af det, de siger der, jamen det før i tiden, der var mord, det var noget, der blev foregået indenfor, så der var DNA-spor. Det var typisk mellem folk, der kendte hinanden, så det var nogenlunde til at indkredse, hvem der havde slået vedkommende ihjel. Nu er det udendørs, nu er det banderelateret. Det foregår ude på gader og stræder, hvor der ikke er noget DNA-spor, og det er ikke nødvendigvis mellem folk, der kender hinanden, og det er meget, meget svært at få vidneudsagn ud af bandemedlemmer, fordi der er sådan en tavshedskultur. Mm. Ergo bliver det rigtig, rigtig svært at opklare nogle af de allersværeste, noget af den allersværeste kriminalitet. Og det skaber jo selvfølgelig et kæmpestort dilemma. Så jeg kan også godt forstå, at man tænker i denne her retning. Så hermed har jeg så sagt, at jeg er voldsomt meget imod det, og jeg også godt kan forstå, at det bliver gjort. Og dermed overhovedet ikke sagt, at jeg havde nogen særlig direkte holdning til. Og det er derfor, jeg siger, at ja, vi kan se på overskrifterne. Men skal man bevæge sig ned ad den her retning? Og det skal man måske, det udelukker jeg ikke. Men så skal man godt nok tænke sig rigtig, rigtig meget om i de her forhandlinger. Og jeg vil egentlig også med sådan nogle ting her sige, at skal man gå i denne her retning? Altså nu kan vi jo desværre, selvom det nogle gange kunne være konstruktivt herinde, ikke bestemme tingene selv. Men hvis nu vi skal give gode råd til de der kollegaer, der stadig sidder derinde, ikke? Så vil det for eksempel være noget med, at hvis man bevæger sig ned i de her retninger, så skulle man måske overveje, om det udløb. Og så skulle man i hvert fald tage stilling til det igen, hvis det skal fortsætte.
Ja.
Og tage stilling til, hvordan er det, vi holder kontrol med, hvad der sker her. Mm-hmm. Fordi jeg bliver rigtig, rigtig bekymret for den der overvågningsmentalitet. Og jeg kommer til at tænke, kommunistiske regimer, som også ved alting om alle borgere. Og det gør mig bekymret, selvom jeg godt forstår problemstillingen.
Jo, men jeg tror ikke, der er nogen her, der ikke forstår problemstillingen. Så den kan vi ligesom bare lægge til grund for den snak, vi har nu. Ja. Kai Stillinger...
Jeg vil også gerne...
Jamen, må jeg bare lige sende dig afsted med et spørgsmål? Bare lige kort. Bare lige for i forlængelse af, hvad Charlotte har sagt det her med, vil du synes, det var fint, hvis man sagde, når man nu indfører vi nogle ting, og regeringen har også været ude at sige, det er ikke, fordi de synes, det er vidunderligt, men det er påkrævet. Situationen kalder på mere overvågning, og der skal ske noget, og vi skal overvåge grænsen til Sverige. Vil du synes, det var en god idé, som Charlotte siger, at man sætter en eller anden tidsbegrænsning på, man siger, nu sætter vi overvågningen op, vi øger det, så tager vi en evaluering, og så kan vi altid skrue tilbage, eller, ja, nu skal jeg ikke lægge det over i munden.
Ja, jamen, der er det enige med Charlotte i den her...
Men har du nogensinde set det ske, at man øger noget, og så ruller det tilbage?
Nej, det kommer heller ikke til at ske, er jeg bange for. Nej, men altså, jeg synes også, at man skal være opmærksom på en ting. Det var, altså, Lenin sagde jo, tillid er godt, kontrol er bedre. Jeg vil næsten vente om at sige, tillid er godt, men kontrol er nok nødvendig. Mm-hmm. Det tror jeg. Og jeg vil sige, at
Men skal man så ikke lade være med at hylde det her store tillidssamfund og sige, nå ja, tillid er fint, men altså, vi har et kontrolsamfund, fordi
altså,
det er nødvendigt.
Altså, i modsætning til Charlotte, så vil jeg sige, at altså, jeg kan godt huske dengang, at jeg er så gammel, så jeg kan huske de der modbydelige regimer, der var over i Østlandene. Men jeg kan da, det håber jeg også, Charlotte kan huske, i dag, det mest overvågede samfund i Danmark, det er den kapitalistiske by London. Altså, hvor man ved alt om alle. Mm-hmm. Altså, det er ikke noget, der kun tilhører de kommunistiske lande eller de der. Det er noget, der absolut er meget, meget, meget modbydeligt i dag. Og jeg synes da, at jeg må indrømme, at det, jeg har ikke så meget imod det. Men altså, den der sjove ting, du kommer med, at hun nævner til ord til i 33 gange, og så ret kort til efter, så hendes regering kommer så med de der 16 forslag. Det er nok nødvendigt desværre, og jeg ser det mere den der kontrol og overvågning som en nødvendig onde sammenlignet med de forbandede svindlere, der tapper vores statskasse for penge, altså banker, skattesvindlere fra udlandet, som tømmer det. Det gør jo, at vi faktisk mm-hmm. er nødt til at have kontrol. Det er svært. Og jeg tror altså, det er nødt til at sige, at uden at sammenligne Lenin og Mette Frederiksen, så er det lige godt, men kontrol er nok bedre.
Ligegyldigt hvor man ser på det, så er det måske også lige frisk nok.
Ja, det vil jeg også sige.
Ja, okay. Altså,
jeg vil bare sige, hun gør det sgu meget godt, og der er nok at tage fat på efter okay. den her regering. Der.
Jamen, jo, det er du da bestemt. Ja. Karolina, du skal lige have lov at komme ind her.
Ja, jeg synes, det vi mangler at adressere her, det er jo præmissen for den her aftale. Ikke? Altså, og det er også derfor, jeg er uenig med mine to medgæster her, i at det her det er nødvendigt. Og det er jeg jo enig med dem i, fordi præmissen ligger der jo ikke. Altså præmissen er en falsk præmis. Og jeg synes, det er sindssygt flot orkestreret af Socialdemokratiet. Det må jeg sige. At hun står i sin åbningstale og taler tillid op så meget. Og i den grad viser folket, det her er Danmark. Vi har det mest fantastiske land i verden. Vi skal passe på det. Så går der en uge, så kommer der den her pakke. Det er sindssygt strategisk flot lavet, ikke? Jeg er fuldstændig uenig i præmissen, men man må sige, ud fra et politisk strategisk perspektiv, så de æder med dygtige.
Men må jeg spørge dig, Karolina, bare lige for at få den helt på plads?
Nå, det er jo fordi, der er jo ikke nogen, hvis du kigger til forskningen, kriminaliteten er jo ikke steget. Man kan sige, der er jo ikke noget, der viser, at overvågning i det offentlige rum, det har en præventiv effekt på nogle af de forbrydelser, som man gerne vil have nogle færre af. Så der er ikke noget forskning, som viser, at det her det hjælper. Og derfor så vil jeg sige, jamen hvis jeg skulle give et godt råd til mine gamle kolleger ind på borgen, så ville det være, prøv at spørge forskerne, hvad de har af forslag til, hvad der kunne hjælpe, hvad der ikke kunne hjælpe, i forhold til den form for kriminalitet, man gerne vil have mindre af. Ikke? Mm. Og det er jo rigtigt nok, meget af det er jo bandekriminalitet. Og der tror jeg bare, hvis vi alle sammen kigger os selv i spejlet, eller hinanden i øjnene og siger, tror vi virkelig på, at hardcore bander, de lader sig, kan man sige, intimidere af 300 flere kameraer, ud over de 1,5 millioner, vi har. Mm. Altså, det er absurd. Mm. Altså, så tror jeg, at vi må tænke om igen. Så man kan sige, det her er faktisk, hvis jeg skal være hård, så er det en regering, der forsøger at sende nogle signaler, hellere end at de faktisk forsøger at løse nogle problemer.
Okay.
Og derfor synes jeg faktisk, det er uendelig dårlig politik. Altså, jeg synes, jeg bliver enormt skuffet over det, fordi hvad sker der? Det, der sker, er jo, apropos tillid, det er jo, at hvis nu de her 300 kameraer og den her pakke bliver gennemført, og så går der 2, 3, 4 år, og det viser sig, at den ingen effekt har haft, hvilket jeg tror er fuldstændig det, vi vil se, så har vi en befolkning, som har endnu mere mistillid til politikerne, end de har i forvejen. Mm. Så det kommer til at være kontra, kan man sige, produktivt i
forhold
til.
Men må jeg spørge dig, Karolina, i forhold til det her med orkestreringen, som du siger, ja. Handler det om, nu prøver jeg bare lige, jeg har tænkt tanken også, men handler det om, at Mette Frederiksen stiller sig op, holder en åbningstale, som, javel, handler meget om tillid, men jo også var, i hvert fald blev beskyldt for, hvis man, den var sådan lidt dyster. Der blev i hvert fald tegnet et billede af nogle ting, der ikke gik så godt, integrationen gik ikke godt, der var steder, Mette Frederiksen ikke ville komme, der var mange problemer. Så hun formalede, hun siger, men Danmark handler om tillid, vi bygger på tillid, men der er en masse problemer. Ugen efter har man så sat scenen til, at Nick Hagerup kan komme og sige, vi er nødt til at overvåge mere, fordi, I husker nok, det sagde han jo ikke, men det lå ligesom i luften, at der er et eller andet, der sejler her. Men din pointe er så, at det står slet ikke så slemt til, men altså er det virkelig ikke for... Nej, men gør man det så for at virke handlekraftigt, så sender man Nick Hagerup ud, fordi så ligner man en regering, som får noget fra hånden og tager det her alvorligt, og nu skal vi sandelig
derudad. Man gør det, fordi jeg tror, man gør det af to årsager. fordi der har været spekuleret meget i, hvorfor gør hun det her, og hvorfor er det, at hun står og taler, og den her, altså den her sådan lidt tryggest eller tillidsting, men også har den her dystre tale. Jeg tror faktisk, at hun er bekymret selv. Det er min vurdering. Det kan være, jeg tager fejl. Men det tror jeg sådan set mest er, fordi hun bevæger sig inden for de tykke mure på Christiansborg, og ikke kommer ud i det samfund, som vi andre går rundt i, og har det faktisk ret godt i. Selvfølgelig er der områder og ting, der kan være bedre, men man kan sige, at de fleste af os går rundt i Danmark og er rimelig trygge. Så tror jeg at hun har en bekymring, som faktisk ikke er, kan man sige, en til en i forhold til, hvordan det er ud i virkeligheden. Og det er sådan en klassisk politikerting, hvor man burde komme noget mere ud i samfundet. Ikke? To sindssygt dygtige strategiske arbejde. Alt, hvad de har gjort, siden de kom til Socialdemokratiet, har været dygtigt strategisk arbejde. De starter med den her undskyldning til Godhavn-drengene, som jeg er super fint, og alle er glade, og vi er jo alle sammen enige i hold op, hvor er det også fint, de gør det. Men man kan sige, at det er også virkelig flot, at det er det, man starter med, fordi lige pludselig har man super meget sympati i hele Danmark, ikke? Og ikke mindst for sine støttepartier. Kommer med nogle små udmeldinger på integrationsområdet, som løsner lidt op for nogle af de her stramninger, og så kommer man nu. Eller den her pakke, som vi ved, støttepartierne ikke støtter, så der skal de ud og have forhandlet den på plads med oppositionen. Så det er bare, jeg synes, det er så dygtigt gjort, men jeg er uenig i, at det er god politik, fordi jeg synes jo ikke, at det er sådan, man skal bedrive politik. Man skal bedrive politik ud fra, at man ser, at der er nogle udfordringer, som man gerne vil løse, og man bruger sin politiske ideologi som basis for det, man ligesom sætter ind. Men jeg oplever det som stemmemaksimering, ikke? Altså, det her, det handler jo om, at de også skal vælge næste valg. Det er jo allerede der, vi er i tankerne nu. Det er 4 år frem.
Ja,
altså jeg vil så sige, at Karoline har ret i, at der er nok en del symbolpolitik i det her. Fordi jeg har læst noget om, at selvom London er det mest overvågede sted i verden, så er kriminaliteten egentlig ikke mindre. Hun skriver så også her i sit udspil, at det markante udspil skyldes, ifølge Mette Frederiksen, at en hård kerne af forhærdede kriminelle er stadig mere voldsparate, underforstået. Det vil sige, det er jo ikke, som Karoline siger, det er jo ikke fordi samfundet er mere kriminelt, end det har været før. Tværtimod, at det går den modsatte vej. Mm. Så det vil sige, at man altså laver en pakke tilsyneladende for en flok benhårde kriminelle. Og det er måske lige overdrive, synes jeg personligt. Og så er spørgsmålet...
Nå, men er det det? Fordi det handler om, at man vil sætte ind mod nogle bandekriminelle.
Ja, bandekriminelle.
Og der er vel en hård kerne, og der er nok ikke nogen, der synes, at det er nogle vidunderlige gutter, som skal have det bedre.
Nej. Men det vil sige, det er, hvis det var mig, der var en hård kriminel, og det er det gudskelov ikke
endnu. Længere, Kaj.
Længere. Så vil jeg sige, at hvis det var mig, der var som sagt hård kriminel, så ville jeg sgu da, undskyld, jeg siger det, dække mit hoved til i nærheden af kamera. Altså, hvad fanden tror man? Tror man, de der gangster siger, hej, her er jeg, har I set mig? Og så bliver man genkendt. Altså, de dummer er de jo heller ikke, uanset hvad, ikke? Så jeg tror, altså, der er meget symbolværdi i det. Men okay, hvis politiet mener, at det er vigtigt, det må vi evaluere så på et tidspunkt.
Og det gør de jo. Altså, de her forslag er jo kommet til, blandt andet på baggrund af ønsker fra politiet.
Der er en ting, der er meget godt, det er, at man vil samle det i en enhed. Alt det der, hvad hedder det, overvågning. Så det er ligesom, at man ikke har 25, 50, 100 forskellige steder.
Men jamen, den kan vi også godt lige tage. Altså, er det nødvendigvis godt?
Ja.
Det vil sige, det betyder jo, Kaj, hvis du sætter et videokamera op hjemme hos dig selv, overvåger din, ud over dit hus, det skal politiet også have adgang til.
Ja, det er fordi, hvis det skal bruges i forhold til at forhindre kriminalitet, så har jeg ikke noget imod det, frem for at det ligger alle mulige andre
steder. Men kan vi være sikre på, at det er så det?
Ja, men er du sikker på, hvis det ligger hos private, at det ikke bliver misbrugt? Det er det, jeg mener. Det er da lige så slemt. Jeg tror, det er en meget god idé, at det bliver samlet et sted. Altså under betryggende forhold ved Gud.
Okay.
Altså, det mener jeg.
Fair nok. Charlotte?
Ja, det er jeg ikke så helt sikker på. Altså, det er jo igen... På den ene side kan man sige, det er jo meget rart, at vi sådan ligesom ved, hvem der overvåger hvem for hvad, når nu det skal være. På den anden side, så er der jo igen, altså, det der er min store bekymring her. Nemlig det der med, at vi centraliserer den der viden om, hvad alle mennesker laver, ikke? Mm-hmm. Det er bare det, som regimer har brugt til magtmisbrug før. Og jeg er fuldstændig med på, at der er vi slet ikke. Altså, der har vi trods alt så meget tillid i det her samfund, og så meget demokratiske rettigheder og sådan noget. Men man skal jo bare altid huske på, at lovgivningen lavet til en gruppe eller en situation, kan bruges til en anden gruppe eller en anden situation. Og det vil sige, at det, som er virkelig... Altså, det, der er min største bekymring her, det er jo glidebanen. Mm-hmm. Og det er også derfor, man, altså, jeg er sådan set meget enig i Karolinas analyse, også med den spredte strategi og sådan nogle ting. Og det, der jo er, det lidt vilde ved det her, er jo netop, at der er så mange kameraer i forvejen, så man kan sige, det er jo... Altså,
Det er ikke det, der står falder med.
Altså, jeg tror så jo heller ikke, at den er præventiv. Altså, jeg tror mere, altså, hvis det kommer til at gøre noget som helst, ja, så øger det måske muligheden for at opklare nogle ting enkelte steder. Men der, er jo også, der udstår jo også sådan en ting, som skal man oplyse, hvis man overvåger. Altså, har vi ikke ret til som borgere at få at vide, hvornår vi bliver overvåget, for eksempel? Må man bare sætte det her op, hvor som helst, når som helst, fordi at nogen synes, det er en god idé? Altså, og det er jo derfor, man skal lige overveje, hvad det her skal bruges til, ikke? Mm. Og det er også derfor, at fordi der kan jo være situationer, hvor at politiet har en begrundet mistanke om noget. Altså en fornemmelse af, det, der er jo, altså efterretningstjenesten kan jo nogle gange faktisk forhindre ting, fordi de ved på forhånd, at der er ved at ske noget. Og hvis et kamera så kan være med til enten at forhindre det i den konkrete situation, eller i hvert fald opklare det, hvis det så skulle ske, jamen så kan det jo også være meget godt at sætte kamera op, uden at skrive, at man har sat det kamera op. Men hvem holder så kontrol med, at der ikke er nogen, der misbruger det? Altså, det er jo hele tiden overvejelsen om magtmisbrug, ikke? Fordi vi hele tiden er på vej i den glidebane hen mod misbrug af noget viden om også almindelige mennesker. Og altså, hele diskussionen, og den har jo allerede været oppe, den der med, jamen hvis vi har de her kameraer oppe for at undgå et eller andet mord, hvad så, hvis vi kan se et eller andet, der viser sig, at nogen begår socialt bedrageri? Skal vi så også bruge kameraer for at finde ud af, at Oscar bor altså faktisk hjemme hos Yvonne og ikke for sig selv, og nu skal han så... Altså, og det kan man jo godt blive fristet til, fordi det er da for dårligt, at Oscar misbruger systemet og får ekstra penge, som han egentlig skulle have haft, fordi han faktisk ikke bor, hvor han bor. Så det kan ens retfærdighedssand jo pludselig godt så sige, og så går det skridtet videre, ikke? Og så på et eller andet tidspunkt, så får vi alle sammen bøder med posten, når vi ikke har cykellygter på. Fordi vi kan se det på kameraerne alle vejen, ikke? Og der skal vi bare overveje, hvad det er for et samfund, vi vil.
Men må jeg spørge en lille smule ind til det, fordi det er faktisk, det er jo langt hen ad vejen også hovedet på sømmet, om der er sket en eller anden, altså ændring af folks tilgang til overvågning, også accept af overvågning. Men jeg vil bare lige læse en sms op, som er kommet ind, som jeg måske, det er en lytter, der hedder Martin, der står ikke mere, men jeg synes, det er jo skræmmende. Men det er jo muligvis sådan, nu har jeg bare beskæftiget mig en lille smule med det her også i sidste uge, det tyder på, at der er, både efter Mette Frederiksens tale og sådan, der er jo blevet lavet lidt undersøgelser omkring det her, hvad folk siger til den her overvågning. Og mange siger, som Martin, det lyder allerede som om de tidligere folketingspolitikere ikke aner en kæft om, hvordan det er efter at forske dansk kriminalitet, men det gør de jo heller ikke, og så det skal de ikke kloge sig på det. Det er så, hvad det er. Men så kommer det. Hvis man ikke har noget at skjule, så er man sgu da ligeglad med en smule overvågning. Og det er vel det,
ja, lige præcis
der er kernen, ikke?
Ja.
Og det er det, der altså i min optik, ja, lidt farligt.
Og det er det nemlig, og jeg er så enig super med det. Jeg er glad for, at du læser det eksempel op, fordi der var en tilsvarende holdning på, jeg tror, det var DR.dk, en artikel, hvor man havde spurgt nogle danskere på gaden, og der var en, der havde givet udtryk fuldstændig samme holdning, nemlig, jamen jeg har jo ikke noget at skjule, jeg gør ikke det, så det gør mig ikke noget. Så det, der sker, er, at danskernes kritiske bevidsthed i forhold til det principielle i, at vi lever i en retsstat, hvor vi alle sammen har ret til vores eget privatliv, den bliver altså på en eller anden måde en lille smule udvisket her, ikke? Og den er jeg bekymret for. Og det er også derfor, jeg mener, at når man som statsminister i det her land stiller sig op på talerstolen og taler så meget ind i danskernes frygt for, at vores tillid skal gå i stykker, for en uge efter at komme med den her pakke, så synes jeg, man misbruger sit embede, fordi det, man skal gøre som statsminister i det her land, det er jo at fortælle danskerne, vi lever i et demokrati, der er bygget op på frisind, lovsind, retsind og storsind, på de fire sind, der står i Folketingets vandrehal, blandt andet netop vores frihedsrettigheder. Altså vores tillid til, at vi alle sammen skal have vores egne liv, og at staten ikke er den store, som Charlotte også siger. Staten skal ikke være den store overvågnings- og sådan, de her gamle socialist-associationer, man får. Jeg er simpelthen så bekymret for lige præcis den holdning, han kommer med der. Fordi det er principielt. Jeg lever det også, tror jeg nok. Det bilder mig derind et liv, hvor jeg ikke begår noget kriminelt og i min stille. Men jeg vil da ikke overvåges på kaden. Mm. Jeg vil da ikke have, at mit liv skal deles eller kunne ses af alle mulige politifolk eller efterretningsfolk. Fordi jeg lever i et land, hvor at frihed er vigtigt. Det er principielt det her, ikke? Og der synes jeg, at danskernes kritiske bevidsthed nogle gange måske godt kunne få et spark i røven.
Mm-hmm. Charlotte?
Så absolut. Men vi har jo så også grundlæggende det problem, og det er ikke, at jeg har svaret på, hvad vi så gør ved det. Men sagen er jo den, at Google ved forvejen, hvor vi er hen, og hvad vi laver, rigtigt, og hvornår vi gør det, og hvilke præferencer vi har for hvad som helst. Ikke? Og et eller andet sted, så kan jeg måske også godt forstå, at man får det som Martin, når man tænker, ja, men jeg svarer jo alligevel ja til cookies og privatlivs alt muligt hele tiden, og i øvrigt kan Google jo altid fortælle mig, hvis jeg har kørt et eller andet sted hen, hvor langt der så er jeg hen til det sted, jeg plejer at køre derfra, ikke? Altså, så på den måde kan man sige, så der er jo et eller andet misforhold mellem...
Men der er alligevel forskel, når det er stat og når det er markedsføring, altså når det er private virksomheder.
Og det er jo det, men jeg tror bare, at det der sker, det er også, at det er med til at skabe den glidebane mod, at man tænker, nå, det er jo ligegyldigt, for Google ved det alligevel.
Ja.
Og det er derfor, at der, hvor jeg sådan for alvor bekymrer mig, det er den der, når det bliver magtcentreringen. Og det er også derfor, jeg synes faktisk, at det er ekstraordinært vigtigt med sådan nogle ting her, at man tager det op til revision. Og så kan det godt være, at det har Carl set ret i, at det er sjældent, at sådan nogle ting bliver rullet tilbage, når man så først har indført det. Men det vil jo betyde, at politikerne vil være nødt til at tage stilling til det igen for at fortsætte det, for eksempel. Eller det vil betyde, at man var nødt til at lave en eller anden revidering, og så kunne man jo håbe, at den fjerde magt, nemlig pressen, gad at være så kritisk, at man så stillede de der kritiske spørgsmål om 2 eller 4 år, når det her skulle revideres, og sagde, jamen har det så gjort en forskel? Betyder det faktisk noget? Hvad har det her konsekvenser? Og der må jeg bare sige, det er sådan et sted, hvor jeg synes, at vores journalister og vores medier i det hele taget har en kæmpe rolle at spille, og et gigantisk ansvar for at være borgernes talerør til den kritik, og holde fast i det. Og den eneste måde, at politikerne kan skynde på, at det kommer til at ske, det er ved at sikre sig, at de her ting, de udløber, hvis ikke de gør noget igen. For så er de nødt til at behandle det igen, og så er vi nødt til at have en offentlig diskussion af det en gang til. Og det er derfor, jeg sådan håber, at man vil overveje at gøre det i lige præcis de her sager. Fordi det giver den der mulighed for at tage stilling til os. Hvad har der konsekvenser, at den dømmende magt ikke nødvendigvis er ind over? Jeg er så noget skeptisk over for at fjerne den dømmende magt fra det, men hvis man gør, så er vi godt nok nødt til at tage stilling til, hvad har der konsekvenser? Og så håber jeg meget, at vi kan få en diskussion af det i medierne igen om et par år. Jeg vil i hvert fald gerne bidrage til det.
Kaj Stillinger?
Ja, altså, vi tre, der sidder her, sammen med resten af den danske befolkning, er ekstremt naive. Vi er ekstremt naive. Altså, I siger, sidder og siger, at vi vil ikke finde os i, at vi bliver overvåget. Hold nu kæft, mand. Altså, vi bliver overvåget i alle mulige steder, af alle mulige forskellige private og statslige institutioner. Jeg synes, det kunne være meget interessant, så hvis det endelig skal være, frem for at blive ved med at fortsætte med vores lidt latterlig naivitet om, at vi vil ikke overvåges. Og så få undersøgt, i hvilket omfang bliver vi overvåget.
Jamen, det er jo undersøgt.
Altså, nej, det er det fandme ikke. Ikke fuld omfang.
Jo.
Jeg tror ikke, man ved det helt nøjagtigt.
Det tror jeg bestemt godt.
Vil det sige, kan du så fortælle mig, bliver vi overvåget konstant overalt? Stort,
ja, det kommer an på, hvor meget du går rundt med
din telefon. Hvad er
vi telefon, så bange for? Men ja. Men det gør du jo.
Hvad er problemet så? Hvis vi bliver overvåget overalt, hvad er det så, vi er bange for?
Er der ikke en skelnen, som Karolina var inde på, mellem om det er private aktører, som tilbyder dig noget? Du ved jo godt, at den telefon, som ligger foran dig, eller du har i lommen, eller din computer, eller et eller andet, det står også, du ved, altså, går du med på det her, og så ligger der 30 sider dokument, som du ikke læser, og så scroller du helt ned i bunden, og så siger du, yes, det er jeg helt med på. Og der står, at du bliver overvåget i hoved og modsat. Så det ved du godt. Og du ved godt, at telefonen lytter, og hvis du har læst bare lidt avis, så ved du godt, at din telefon lytter med. Så hvis du siger, når du kommer ud nu, så er der sikkert en reklame for bøger om Lenin, fordi du har sagt Lenin i starten af den her udsendelse. Alt det der, det ved man godt. Men der er vel en forskel på, om det er private aktører, som tilbyder dig noget, hvor de siger, vi overvåger dig, og så siger du ja. Også fordi langt hen ad vejen, det er jo smart nogle gange, så kan den genkende indkøbsmønstre og alt muligt, og tænker man, det er skidesmart. Ja. Men derfra og til, at staten overvåger dig, at statsministeren siger, det gør vi også fra statslig side. Vi skal ikke sælge dig noget. Vi skal tværtimod lovgive og passe på dig, sådan set. Og i det øje med overvåger vi dig. Der er vel en afgørende principiel forskel, Karin.
Hvad er det?
Nu kommer der et eller andet Karnovs lovsætning.
Nu vi snakker om at købe og sælge. Så spørger jeg Alfred Sommelhed. Hvad er det, Mette Frederiksen gerne vil sælge til os? Hun vil også sælge noget til os. Hun vil da sælge mere tryghed, for fanden. Det er det, det drejer sig om.
Det ved jeg godt, men får vi reelt det?
Jamen, det er det, hun tror, vi gør. Altså, vi får ikke, altså, lige et øjeblik, at altså, det kan godt ske, private vil sælge os noget, og vi aner ikke, hvad det er, de sælger os. Men altså, Mette Frederiksen forsøger da at sælge os mere tryghed.
Nå, jamen,
jo, men altså, politik det handler der... jo ikke om at sælge. Altså, det er jo der, hvor hele den skillende... Nå, jo, men politik handler jo lige præcis ikke om at købe og sælge. Fordi i det øjeblik, at vi køber ind på det, så har vi fuldstændig misforstået præmissen i at bo i leve i demokrati. Ikke? Altså, politik handler jo om, at vi har nogle politikere, der fremsætter nogle visioner for, hvad det er for et land, de gerne vil have, vi skal leve i, eller for en verden, de gerne vil have, vi skal leve i. Og så kan vi byde ind på det eller ej. Men det handler ikke om at købe eller sælge noget. Og derfor så er det også fuldstændig, jeg er jo helt med på din jargon, og jeg ved jo godt, at altså, det er også derfor, min kritik er så hård af den måde, som de har orkestreret det på, fordi det bliver ført som sådan et, nu leverer vi en lille lunds af kagen, så går der en uge, og så kommer vi med løsningen på det problem, vi lige har adresseret, som ikke findes ud i virkeligheden. Ikke? Ja, altså, og jeg synes, det er så usympatisk at føre politik på den måde, fordi vi snyder jo borgerne, som jeg sagde før, til sidst ender det jo med, at den løsning, vi har leveret, den virker jo ikke alligevel, fordi der er jo ingen, altså prøv at kigge i forskning, der ingen, der kan pege på, at overvågning har en præventiv effekt. Nej. Som sagt, ja, det kan have en effekt i forhold til efterforskning, men man bruger også rigtig, rigtig meget ekstra tid på at se de her bånd igennem, så politiet har faktisk, altså Københavns Politi, droppet på et tidspunkt et forsøg med mere overvågning, fordi det brugte så mange ressourcer på at kigge de der bånd igennem. Ikke? Mm. Så det er jo, altså undskyld mig, men en fis i en hornlygte, det her.
Jamen det tror jeg også. Det bliver bare sige,
og
det er
derfor så bliver jeg altså godt indigneret over, at man som vores statsminister og som landets regering altså går ind og laver den form for politik, for jeg synes simpelthen ikke, det er fair.
Men må jeg så stille et spørgsmål? Der var faktisk en, der spurgte på sms, og nu tjekker der mange ind, så nu røg den lige. Jeg nåede ikke at få den markeret. Men spørgsmålet er om det her i virkeligheden, du er lidt inde på det, Karolina, at det her måske altså kan være en helt simpel spareøvelse. At man siger, at vi vil godt gøre noget, der skal virke lidt handlekraftigt. Vi vil godt vise, at vi ligesom holder med politiet osv. osv. De har kommet med nogle ønsker. Men jeg er da sikker på, at øverst på politiets ønskeseddel, som jeg jo ikke har set, der står mere mandskab. Mm. Men det følger jo ikke med her. Der er kameraer, der er alt muligt. Der er en fremtidssikring af deres muligheder for aflytning. De får nogle droner. De får et styrkelse af banderegisteret. Der er en højere straf for at gå rundt med dynamit. Det synes jeg også er en god idé. Og så laver man den her mærkelige grænsekontrol op til 2 gange om ugen mod Sverige. Altså, det er jo ligegyldigt.
Fuldstændig ligegyldigt. Med mindre grunden til, at de beder om det, er for at kunne lave strategisk grænsekontrol. Hvor de en gang imellem går ind og siger, nu tjekker vi alt, for vi har efterretninger om, at noget er på vej igennem. Men altså, så kan du ikke nytte noget, at vi smutter lidt op og tager nogle af færgerne op i Helsingør, og så tager vi de fleste af dem, der kører over, og så
jeg siger bare,
næsten alle togene tager dem om
det er også rigtigt, men altså, som det
bliver man nødt til at gøre det, ikke? Fordi hvis man kun gør det på den måde der, så er det jo kun ligegyldigt. Så er det jo rent sådan, nu gjorde svensker det, så nu gør vi det også. Busse, ikke? Mm-hmm. Altså, hvis ikke man ligesom siger, at vi bruger det her til at sige, at hvis vi har en begrundet mistanke om et eller andet, så bliver alle stoppet ved alle indgange. Så er det ligegyldigt. Mm. Ja.
Men bare lige tilbage til mit spørgsmål. Kan det være, og det er jo selvfølgelig kynisk, men det er det jo nogle gange i politik. Hvad siger du?
Nej, er det virkelig?
Politik er kynisk.
Ja. Jamen, jeg har fået taget min møde om efter snart 8 år her, det må jeg sige. Men at man simpelthen bare siger, at vi har jo sagt, at vi også gerne vil styrke politiet osv. osv. Det gør vi på den... Altså, billigste måde, vi overhovedet kan slippe af med. Vi kører en håndfuld droner, og så får de bare lov til 300 kameraer osv. osv. Det koster jo ikke alverden. Det er jo ikke 1000 nye politibetjente.
Nej, men det er da meget muligt. Altså, jeg tænker, det der, selvfølgelig er det der en del af ligningen, det er der, at det her det er en billig måde at løse et problem på, som man så kommer til at løse alligevel. Mm. Fordi jeg forestiller mig, ja, politiet vil gerne have flere ressourcer til at være på gaden. Det vil vi også. Altså, når du kigger ud i nogle af de områder, hvor der har været udfordringer i København i hvert fald, så hvad har de efterspurgt? Flere nærbetjente, ikke? Mm. Altså flere nærbetjente til at styrke den tryghed, der så er ved, at betjenten er der. Det er den ene ting, jeg forestiller mig også. Altså, jeg forstår slet ikke, hvorfor der ikke er nogen, der nævner, hvis vi ved jo, at det er bandekriminalitet, den hårde kriminalitet, der bliver talt om her. Hvorfor kigger vi ikke på, hvad folk så, altså forskningen viser, hjælper i forhold til bandekriminalitet? Det er jo sådan noget med at sørge for, at man ikke får rekrutteret nogen af de unge drenge, der går rundt i de her områder, ikke? Altså, det er jo den forebyggende indsats ude i områderne. Det er overhovedet ikke med. Altså, det er ikke nævnt med et ord. Og bare er det sådan lidt, jamen, så kommer vi jo aldrig livet. Altså, tror vi virkelig, at man holder op med at være bandeaktiv, fordi at der bliver sat 300 kameraer mere op i Danmark. Altså, det er fuldstændig absurd at forestille sig, at det skulle have nogen form for
præventivt. Tryghedskameraer, som politiet faktisk har døbt dem. Det skal vi huske. Det står i papirerne.
For at fortsætte
det,
som Karoline siger, det står direkte, hun nævner det faktisk. Hun nævner, at det er primært udspillet her med de 300 kameraer, og alle de der 16 ting er her. Skyldes, at en hård kerne af forhærdede kriminelle er stadig mere voldsramte. Mm-hmm. Underforstået. Det er altså, fordi man gerne vil de voldsomme kriminelle til livs.
Ja.
Og, og som vi også nævnte før, kriminaliteten er jo ikke stigende her i Danmark lige øjeblikket. Tværtimod, den er faldende på mange, mange punkter, og der er så enkelte de der forbandede bander, der er værre. Ikke? Så det her er måske bare et forsøg på at sige, jamen, nu gør vi da et eller andet. Mod hvad? Ja, mod de hårdeste kriminelle. Og så er jeg fuldstændig enig med Caroline, altså, man skal tage fat i der, hvor de der hårdeste kriminelle kommer fra. Altså, hvor bliver rekrutteret fra? Kan man gøre noget for at forhindre det? Det er det, der drejer sig om i virkeligheden. Ja.
Okay.
Suk, ikke?
Ja, suk, det ved jeg ikke. Nu må vi jo se, hvor den lander os, så ved. Men bare lige til vores ven, som skrev ind, Martin her, som ikke var bekymret, fordi han havde ikke noget skjult. Så vil jeg bare citere Edward Snowden, som på et tidspunkt sagde, at i forhold til det her med, hvis man er for overvågning, fordi man ikke har noget at skjule, så er næste skridt jo, at man sådan set ikke har noget til overs, men de kan bare tage ytringsfriheden, fordi jeg har ikke noget at sige. Og så,
det er sat med et godt citat.
Det er et rigtig godt citat. Og,
det er meget præcist.
Det er meget præcist. Og der tror jeg ikke, der er nogen, der synes, vi kan. Nej. Den kan man lige sidde og tykke på. Men apropos retssikkerhed, så skal vi lige forbi en lille ting, som jeg faktisk vidste ikke engang fik sendt til jer, men så nu kom der lige pludselig et udspil, og jeg vil bare lige spille et lille bitte klip for jer, hvis I lige vil tage bøffer på. Det handler om de her syrienskrigere, og hvad vi gør ved dem. For igen, altså, ligesom de forhærdede bandemedlemmer og sådan noget, der er ikke nogen, der synes, at det er fedt, at der er nogen, som er taget ned til Syrien for at kæmpe med IS. Og det skal der selvfølgelig gøres noget ved, men hvad skal der gøres, det er så spørgsmålet. I går præsenterede integrations- og udlændingeminister Mattias Tesfaye så en lille sag, og det gjorde han sådan her.
Danskernes sikkerhed er en af regeringens absolute hovedprioriteter. Og derfor har vi også fulgt med i, hvad der sker i Syrien i de her dage. Vi frygter, at en række IS-krigere vil undslippe deres fangeskab, og vi frygter, at nogen af dem vil sætte sig i retning af Danmark. Og derfor har vi i dag i regeringen besluttet os for at kontakte Folketinget og bede om, at vi får hastebehandlet et lovforslag, der skal gøre det muligt at fratage de her fremmedkrigere deres danske statsborgerskab, hvis også de har statsborgerskab i et andet land. Vi tror, det er et rigtigt skridt i retning af et mere trygt Danmark, og vi håber selvfølgelig på så bred opbakning i Folketinget som overhovedet muligt.
Ja. Simpelthen. Det skal hastebehandles. Nu skal det gå stærkt. Man har lige pludselig fået travlt. Det er et lovforslag, som har været fremsat før. Tidligere regering var også på banen med lignende, og det har stået til at skulle behandles til december. Men nu har man lige pludselig fået travlt. Og som sagt, jeg tror ikke, vi behøver tage en runde på, om der er nogen, der synes, at der ikke skal gøres noget. Det er jo problematisk. Og det hele kommer ud af en meget større og også forfærdelig sag, nemlig at der simpelthen er i mangel af bedre udtryk rav i den på grænsen mellem Tyrkiet og Syrien. Kurderne står, hvor de står, og Tyrkiet har sat styrker ind mod dem. Amerikanerne har trukket sig ud. Syriske styrker er sendt op, og det er virkelig en heksekedel dernede. Og det betyder, at der er flere IS-lejre, som er, hvad skal man sige, gået i opløsning. Og det betyder, at nogle af de her tilfangetagende IS-krigere fosser ud. Og vi aner ikke, hvor de skal hen, og der er selvfølgelig en risiko for, at de kommer til Danmark, og det er der ikke nogen, der som sådan er interesseret i. Og de er danske statsborger, nogle af dem. Det drejer sig alt i alt om 36 mennesker, som mere nervøs skal man ikke blive. Det er ikke sådan tusindvis af mennesker, der fosser herop. Men det er dog nogle skidte kale. Men spørgsmålet er, at det her det rigtige træk? Og nu har vi talt retssikkerhed i tre kvarter, og det her hidrører jo fuldstændig samme emne, hvis man er helt op på den store klinge. Carolina, vil du starte med en kommentar?
Det vil jeg gerne. Altså, der er jo ingen tvivl om, at de store tabere i hele det her spil, lige nu i alt, hvad der foregår nede omkring den tyrkisk-syriske grænse, det er kurderne. Mm. Så hvis vi som danskere siger, for øvrigt tager vi statsborgerskabet fra de her danske mennesker, som de jo er, de danske statsborgere, mm-hmm. Hvem er det så, der står med håret i postkassen? Det er kurderne. Altså, værsgo, og så får I lov til at have med de her IS-krigere at gøre. Så det er den ene problematik, ikke? Som faktisk er alvorlig nok. Altså, det jeg ser i det her er, for det første, vi omgås den retssikkerhed, der hedder, selvfølgelig har du den ret som dansker at vende tilbage til dit eget land, så skal du retsforfølges, fordi der er ikke noget, jeg tror ikke vi her i studiet eller alle andre kan forestille os noget værre end de mennesker, der faktisk går ned og kæmper for IS. Altså, jeg har den største afsky for dem, men de har altså nogle rettigheder. Dem bliver vi nødt til at holde fast i, ikke? Og ligesom at sige som Danmark, ej, nu lukker vi for jer, vi vil ikke have jer ind, fordi at I er afsky, vi kan ikke lide jer, det kan vi være enige i. Værsgo, Kurt, og så må I få lov til at have med de her mennesker at gøre, ikke? Så der er bare en principiel sag her, og når du så nævner tallet på 36, så er det jo som sagt ikke, fordi vi bliver oversvømmet med danske IS-krigere i Danmark, og jeg tænker, om de overhovedet vil komme til Danmark, det er jo så det næste spørgsmål, ikke?
Jo, men der er en reel risiko for, at de kan komme herop, fordi de er danske statsborgere og kommer ind i landet uden problemer.
Og som Ulrik Bæk skrev tilbage i 90'erne, så lever vi et risikosamfund, ikke? Altså, så vores samfund er altså et samfund, hvor vi bliver nødt til at vi har muligheder, og vi har nogle risici forbundet med de muligheder. Vi har et statsborgerskab, og vi har nogle risici forbundet med de mennesker, som vi giver et statsborgerskab. Så jeg er jo helt uenig. Altså, selvfølgelig bliver vi nødt til at holde fast i den retssikkerhed, der hedder, at hvis du er dansk statsborger, så skal du selvfølgelig have lov til at vende til Danmark, men alle de her skal jo retsforfølges i det øjeblik, de træder ind over den danske grænse. Ikke? Og så skal de jo have den straf, de fortjener, ifølge dansk ret og dansk lov. Så det er jo den vej, det skal takles. Mm. Altså, vi bliver nødt til at holde fast i retssikkerheden. Vi bliver nødt til at sige, at de skal retsforfølges. De har begået kriminalitet imod den danske stat. Og vi skal ikke overlade til andre befolkningsgrupper, for det er jo ikke engang et land, vel, befolkningsgrupper, at skulle klare de udfordringer, som der måtte være med de her IS-krigere. Mm. Så den opgave må vi tage på os, selvom vi ikke synes, den er særlig spændende.
Og det er den, der ved Gud ikke. Nej. Bare lige for at få en lille bitte smule yderligere fakta på, så skal du nok få lov, Kai.
Jo.
Det handler om, som sagt, de her 36 mennesker.
Er det kvinder eller mænd?
Ja, det ved man jo ikke helt, men jeg tror faktisk, det er lidt blandet. Flest mænd. Der er vist enkelte kvinder imellem. Så kan jeg så sige, der er også, der har været en masse snak om, nogle af dem har børn. Ja. Børnene er ikke indbefattet i det her, hvis man får frataget sit statsborgerskab, så sker det ikke for børnene. Børnene vil stadigvæk være danske statsborger. Det er sådan en sag i sig selv, hvad man har tænkt sig at gøre med de her børn, for den danske regering har jo indtil nu afvist at hente de her.
Ja.
Det er jo en stor snak i sig selv. Derudover, man skal huske, det er folk med dobbelt statsborgerskab. Mm. Hvis man kun har dansk statsborgerskab, så kan man ikke få frataget sit statsborgerskab. Så i går så hænger vi på dem.
Nej, fordi det vil være i strid med statsløsekonventionen.
Det vil i den grad være.
Internationale
kommission, så er vi der først på gyngende grund. Derudover, og det er jo så også interessant, det er en mand, nemlig Mattias Tesfaye, der skal tage stilling i hver enkelt sag om, hvorvidt en af de her personer, og i sidste ende måske alle disse personer, skal fratages deres statsborger.
Det er ikke Folketinget eller hvad?
Nej.
Det er ministeren, der
det er ministeren helt alene. Selvfølgelig på baggrund af oplysninger fra PT, FE, så videre. Men det er Mattias Tesfaye, som ene mand tager beslutningen. Det siger han også, at det er en stor opgave, og så videre, men det er simpelthen der, man er. Altså, der har man sagt, godt, den ligger på ministerens bord. Det er vel også en halvpeberet sag, tænker jeg. Kaj Stillinger?
Ja, absolut. Altså, jeg vil så sige, at noget af det værste, der er sket her, det er, forbandede slyng til Trump, er faktisk skyld i det her. Altså, det er ikke en måde at behandle allierede på, at man svigter dem og siger, nå, nu overleder vi jer til den mega voldsomme store tyrkiske her.
Men må jeg bare lige afbryde dig der, bare lige kort? Nej. Fordi jeg tror godt, vi alle sammen her kan blive enige om, at Trump gebærder sig dumt.
Ja.
Men det betyder jo ikke, at vi så skal gøre det. Altså jeg mener bare, han overleder dem til sig selv, og så siger vi, så gør vi det også.
Nej, men tværtimod da, nej, det skulle vi sgu da ikke gøre. Karoline sagde så, at de største terror er kurderne. Det er det jo så nok, men jeg synes stadigvæk, selvom det kun bliver nævnt Per Fert og dig, at de største tabere, det er ikke kun kurderne, det er altså også de der børn. Jeg bliver sgu så trist til...
Virkelig ikke for at negligere børnene.
Du mente også, at børnene har det. Det er modbydeligt. Altså, hvad gør vi? Jeg har tænkt det. Jeg har næsten ikke sovet hele natten. Jeg har jo tænkt på det her med børnene. Fordi på den ene side skal vi hente dem hjem, så de skal forlade deres mor, som sidder i en fangelejr. Og hvor skal de hen her i Danmark? Eller skal vi lade dem blive hos deres mor, hvor de sandsynligvis også får en usel tilværelse? Jeg synes, det er et forbandet dilemma.
Men Kai, vi tvangsfjerner jo børn herhjemme for mindre.
Ja, men er det en god ting, vi gør det? De kommer fra, de har født måske der, og de kender jo ikke til andet. Vil du så pludselig slæbe dem her op til Danmark, og hvad vil du gøre ved dem?
Altså, spørgsmålet er vel, om vi vil lade dem sidde i en fangelejr i Syrien?
Ja, så mit næste problem, nu kommer så problemet.
Kan du nævne noget, der er værre end det? Altså, er det hvad de kommer hjem til? Er det ikke nærmest bedre?
Jo, det er det vel egentlig nok. Altså, det er godt, at jeg så kommer til den konklusion, efter jeg ikke har sovet hele natten. Men det, som jeg synes er problemet, det er så, at det skal vi måske også tænke som en retsstat. De der mennesker, der har begået de der modbydelige, lede kriminelle ting med halshugning af folk og alt muligt andet, dem har jeg intet til års for. Men vi er vel også, som Karoline og andre, Charlotte også nævner, vi er jo lever i et retssamfund. Og det er så mit spørgsmål var også i nat, med en søvnløse nat, hvor jeg tænkte på det her. Når vi nu har en almindelig kriminel, der er voldsforbryder eller bankrøver eller hvad det er, så får han sin straf, og når straffen er udstået, så tager vi imod ham i samfundet og håber på, at han bliver en bedre samfundsborger. Mm-hmm. Gælder det samme også for de her krigere? Altså, når de har udstået deres straf, enten det er dernede, de skal straffe, eller det er her, har de så ret til at komme ud i samfundet i håbet om, at de bliver nogle gode samfundsborgere? Det lå, jeg tænkte på.
Jamen, det kortsvarer jo ja.
Ja, er det ikke det?
Det er jo grundvilkåret for et retssamfund, er det ikke det, Kaj?
Jo, det er også det, jeg mener. Så det er det, der er noget...
Men hvor står du i forhold til det? Er det et problem så?
Ja, jeg ved det simpelthen ikke. Jeg skal lige tænke lidt mere over det.
Så konsekvensen er det jo, at vi så skal have et todelt retssamfund, hvor vi behandler... Men det er det da.
Mm-hmm. Ja. Nej, jeg tror, min konklusion er den, at de er selvfølgelig kriminelle. De skal have en straf, mm-hmm. og de skal have en chance, når det er udstået deres straf.
Jo, men også skal de have så hård en straf, at de ikke kommer ud. Altså, forbrydere i Danmark, som vi giver en så lang straf, at man siger... Altså, retssamfundet har så lang elastik, at man siger, du skal ikke ud igen.
Ja, det er
men de skal op, og de skal have prøvet deres sag for en dommer, fordi de er...
Og når de er blevet straffet, og de udstår deres straf, jamen, så er de tilbage i vores samfund.
Men man laver jo, altså Kriminalforsorgen har jo de her radikaliseringskategorier, som de skal indberette og sådan noget. Så hvis man er, altså hvis man sidder i et fængsel, i dansk fængsel, og udviser stærke tegn på radikalisering, så er der jo forskellige former for at gribe ind over for det. Så tror jeg ikke, man bliver sat på gaden lige med det samme.
Nej,
altså
det
forstår du, hvad jeg mener? Så der er jo nogle mekanismer i det danske retssystem. Som gerne skulle fange i hvert fald nogen af.
Ja, ja.
Men jeg er jo enig med dig, selvfølgelig er det en udfordring, men du har ret, Huse, altså, når man udstår sin straf, sådan er det.
Nogle gange er det sådan, det bliver sådan en underlig diskussion, at man vil gerne have et retssamfund, så længe det er gratis, og det er det jo ikke.
Nej.
Altså. Mm-hmm. Charlotte Dyrmose.
Ja. Jamen altså, jeg mener helt grundlæggende, at det er fint, hvis man vil fratage nogle mennesker deres danske statsborgerskab, så længe man gør det i forhold til de helt almindelige gældende retsprincipper. Det vil sige, det er ikke en minister, der sidder og gør det. Det er måske til nød det Folketing, der har tildelt statsborgerskabet, der gør det efter en grundig behandling. Men på baggrund af nogle objektivt opstillede kriterier, muligvis der har noget at gøre med den dom, man har fået. Men det der, altså udover det der med, at det er ministeren, der så skal vurdere det, ikke? Altså de her fremmede krigere... Ja, de her fremmede krigere. Vi kan alle sammen blive enige om, at når de sidder nede i de der lejre, så er de nok det. Men er der nogen her eller andre steder, der kan garantere mig, at der ikke sidder bare en af de her 36 dernede, som er blevet fanget for noget andet ved en fejl, har været der af en anden grund? Sandsynligheden taler for, at de er nogle banditter hele bundet, og vi egentlig ikke ønsker at se nogen af dem. Men et retssamfund dømmer altså ikke folk, hvis ikke de kan bevise, der er noget galt. Og det vil sige, at risikoen for, at bare et af de her mennesker faktisk er fanget ved en fejl på en hyggeferie eller et eller andet, gør jo, at man ikke bare kan skære dem over en kam. Så kan vi alle sammen sidde med en mavefornemmelse af, at ja, vice versa. Men det er jo det, der er det centrale i et retssamfund. Det er, at vi ikke bare gør sådan noget. Og derfor må man jo overveje, om man så, når man har fået dem dømt, kunne lave noget lovgivning, der så sikrer, at vi forbinder det med, at man fratager dem deres statsborgerskab. Mm-hmm. Altså, at vi generelt siger, at hvis man begår kriminalitet sådan og sådan og sådan, og har et dobbelt statsborgerskab, så kan man miste. Men det må jo så være på baggrund af en dom, som de skal udsættes for en gang i fremtiden. Mm. Og det vil sige, at vi kan ikke bare gøre det, mens de sidder dernede, medmindre der er regler for at dømme dem i en absentia, og så skal der altså være bevisførelse og alt muligt andet i den danske retssag. Jeg tror og håber, at det her kommer til at betyde en vending på et andet område, end det vi allerede har set. Altså, hvis vi går 10-15 år tilbage, så ville Mette Frederiksen have kaldt folk de grimmeste ting, hvis de til paneldebatter havde foreslået bare halvdelen af den udlændingepolitik, hun foreslår i dag. Der er virkelig, virkelig sket en vending, vil jeg næsten kalde det, ikke bare et skred, men en vending i tilgangen til for eksempel udlændingepolitikken. Det er der sådan set også i overvågningspolitikken, som vi drøftede lige før. Så ting ændrer sig. Og jeg både tror og håber, at det, jeg siger lige om lidt, som jeg formentlig får en masse smæk for, som jeg er sikker på, at Mette Frederiksen ville kalde mig hjerteløs for, hun havde helt sikkert gjort det, hvis vi sad i en paneldebat. Jeg har prøvet det mange gange med hende nemlig. Vi skal simpelthen begynde at overveje, hvad det egentlig er, vores grundlov siger om statsborgerskab. Den ånd, der er i vores grundlov, det er, at Folketinget i helt særlige tilfælde kan tildele statsborgerskab til mennesker, som et samlet Folketing efter overvejelser og drøftelser vurderer at være egnet til det. Det er ikke 2-3.000 mennesker på et lovforslag, som ingen har tid til at kigge igennem. Og det, som jeg synes, man tit glemmer i diskussionen om statsborgerskab, det er, at man kan leve et langt, godt og lykkeligt liv i Danmark på en permanent opholdstilladelse. Men det øjeblik, vi har tildelt folk et statsborgerskab, så fanger bordet, så er de danskere, uanset om de ser syriske ud, taler syrisk, og i øvrigt synes, at IS er de fedeste fyre i hele verden. Hvis de først har fået dansk statsborgerskab, er de danskere og har de rettigheder. Men jeg synes, det er en katastrofe, at vi tildeler statsborgerskab til så mange mennesker. Og så får jeg alt muligt på nakken, og den ene og den anden søde syrisk, thailandske og kinesiske og alt muligt andet lille pige, der ikke kan få statsborgerskab. Men jeg synes, vi skal gøre sådan en overvejelse, og hvis man læser det, der står i grundloven, så forestiller jeg mig egentlig, at statsborgerskab, det er sådan noget, man får, hvis man har reddet et menneskeliv, og i øvrigt altid har været lokal fodboldtræner i sin lokale lille fodboldklub, og gjort en ekstra særlig indsats for at fremme dansk kultur, og kan H.C. Andersen udenad, ikke? Altså, når vi taler virkelig om, at det var noget, der sådan, wow, en gang imellem, faktisk var nogen, der skulle have, fordi de var blevet danske. Og spørgsmålet er, om ikke vi skulle lidt tilbage til at overveje, om ikke man skulle være lidt mere restriktiv med de der statsborgerskaber. Så er der jo masser af mennesker, som faktisk udviser en reel interesse for at være mere danske end alt muligt andet. Mm-hmm. Jeg har svært ved at forestille mig, hvilket land jeg kunne flytte til og føle mig mere det land end dansk. Altså jeg tror altid, jeg vil føle mig dansk, hvis jeg flyttede til et andet land. Og jeg ville også føle, at mit danske statsborgerskab var det mest passende. Altså, jeg havde en kusine, der boede hele sit liv i USA. Hun opgav aldrig sit danske statsborgerskab. Hun var her 4 gange i løbet af hele sit liv, men hun følte sig dansk.
Jo, men der er jo nogen, der gør det. Jeg tror nok, en af Anders Fogh Rasmussens sønner, som
jo,
faktisk
han
er blevet amerikaner, har opsagt sit danske statsborgerskab.
Og det sker der for nogle mennesker.
Det sker for nogen,
men det sker bare ikke for 2-3.000 mennesker en gang i kvartalet. Det gør det altså ikke.
Men, Charlotte,
jeg tror, det er det, vi skal overveje. I stedet for at gå og fratage statsborgerskabet fra 36 mennesker, fordi vi ikke kan lide dem. Mm-hmm. Fordi det at gå på kompromis med vores retssikkerhed, men at lave almindelige fastsatte regler, der gør, at det er langt sværere at få dansk statsborgerskab. Det kan man gøre og fastholde retssikkerheden stadigvæk.
Karolina, det Charlotte siger her, det er kogt helt ind. Hvis vi havde været en lille smule mere restriktive omkring statsborgerskab, så havde vi ikke stået med de her problemer. Er det et råd, vi kan sende afsted herfra i dag?
Ej, jeg synes, Charlotte argumenterer godt for sin sag. Jeg er fuldstændig enig med dig i kritikken af retssikkerhedsdimensionen i forhold til det lovforslag, som kommer nu, og som man gerne vil have hastebehandlet. Men jeg er uenig med, at vi giver for mange statsborgerskab. Altså, og jeg er uenig i, at statsborgerskab kun skal være sådan en gylden stjerne, man kan få, når man virkelig, 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 virkelig har vist, at man kan alt H.C. Andersen. Og, altså, for
ej,
mig
det var også
er det,
overdød, jeg ved det ikke?
Godt. Men altså, for mig er det også en form for en måde at blive integreret i det danske samfund på. Det er, at vi viser dig tilliden til, at du vil det gerne, så her får du det danske statsborgerskab. Så det er en del af processen, som jeg ser det. Ikke? Men jeg er enig i, at mere end alle mulige, kan man sige, nu skal du svare på 50 spørgsmål, så kunne det jo godt være, at vi skal kigge langt mere i civilsamfundsengagement i forhold til statsborgerskab. Mm. Det er jo noget af det, som jeg synes kunne være interessant at kigge meget mere i. Jamen, hvordan engagerer man sig i civilsamfundet, for eksempel fodboldtræner, eller laver frivilligt arbejde, eller går på højskole, hvad ved jeg? For det er der, hvor essensen af Danmark jo egentlig er. Og det handler ikke om, at man skal committe sig til det, men man skal lære det at kende, og man skal vide, hvad det handler om. Ikke? Men det ligger jo meget mere ude i samfundet, end det ligger at svare på nogle spørgsmål. Så jeg er enig i, at jeg vil gerne kigge på, hvordan er det, vi tildeler statsborgerskab, men jeg er uenig i, at det skal være så restriktivt, som Charlotte mener.
Men jeg synes, jeg mangler lige en ting i alt den her. Jeg er sgu så dygtig i 2 piger, så jeg kan slet ikke følge med i alt det der. Det må jeg undskylde. Jeg synes, der er en ting, som jeg synes, vi har glemt, det er, at de 36, som er dernede, vi ved jo ikke, om nogen af dem altså simpelthen er dansk fødte, som bare blev radikaliseret. Altså, vi snakker som om, at det er nogle tyrkere, der har fået dansk statsborgerskab, fordi de har et eller andet. Det ved vi ikke noget om. Altså, jeg kunne
godt... men trods alt, det er kun lige fordi... Det er folk med dobbelt statsborgerskab.
Ja, ja, okay.
Hvis du er ren dansk statsborger, så...
Ja, men så, så kommer stadigvæk tilbage til mit problem. Er vi enige om, alle tre her og resten af Danmark, at vi lever i et retssamfund, som måske skal...
Det tror jeg, der er enighed om herinde. Det er mere på den side af vinduet og lidt længere ned ad gaden.
Lidt længere ned ad gaden.
At
de der modbydelige forbrydelser, de sandsynligvis har begået, det er jo ikke alle, som Charlotte siger, der har gjort det. Det ved vi ikke noget om. De skal jo først dømme sig, så skal de have en dom. Men når den er udstået, om vi så er villige til at tage dem tilbage til det danske samfund, som om det var en anden voldsforbryder.
Nu er der kun 20 sekunder tilbage, så nu tager vi nogle nyheder, og så samler vi lige op på det spørgsmål. Ja. For det er jo centralt i samtalen om et retssamfund.
Ja, det er det.
Om man er villig til at gøre det.
Ja.
Fordi ellers så skal der jo virkelig laves store omkalfatringer lidt længere ned ad gaden, hvis vi ikke er villige til det. Ja. Det vender vi tilbage til, fordi vi kan ikke gøre det nu, der er nemlig nyheder, men vi gør det lige om 5 minutter.
Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen tilbage her i det gode gamle folketing. Jeg har besøg af Kai Stillinger, Charlotte Dyremose og Karolina Magdalena Meyer. Og bare lige for, hvis man tænker, hvordan er det nu? Hvad var det nu, de var medlem af og sådan noget? Så tager vi den lige. Kai Stillinger, SF, Charlotte Dyremose, Konservativ og Karolina. Alternativ.
Yes.
Så ved man lige, hvorfra tankerne hidrører. Og Kai, lige op til nyhederne, der mødtes vi to omkring et fuldstændig principielt spørgsmål. Vil du lige præsentere det igen?
Ja. Når et menneske har begået en forbrydelse, så skal vedkommende straffes. Altså, hvis han er dømt, og så skal han straffes. Og når straffen er udstået, så modtager vi ham i samfundet og håber på, at han bliver en god samfundsborger. Mm-hmm. Vil det samme gælde for syrienskrigerne, at de får deres straf, når de udstår deres straf, så er de gode samfundsborgere? Spørgsmålstegn.
Ja. Altså, jeg svarer lynhurtigt ja.
Ja.
Men det er jo det, der definerer et retssamfund. Men, ja. men Charlotte og Karoline må jo gerne...
Nu kommer der forbehold måske nu.
Nej, jeg svarer jo også ja. Altså, det er jo det, der ligger i vores retssamfund, og det er det, vi må gå ud fra, så er der jo masser af grunde til ikke at lukke folk ud i samfundet, hvis de er indspærret, fordi de udviser for eksempel, som jeg sagde før, også stærke tegn på radikalitet eller radikalisering. Vi har jo altså også nogle danskere siddende inde i de danske fængsler. Lundin har nogle ret voldsomme forbrydere siddende inde, som nok bliver siddende indtil man vurderer, at de er klar til at komme ud i samfundet. Så ja.
Hvis man overhovedet vurderer. Og det er lige virkelig
det. Altså, lige til det sidste, det er jo, altså, vi er jo enige om, at der er jo ikke nogen, der synes, at det at være syrienskriger er særlig fedt. Faktisk nok noget af det værste, vi kan forestille os. Ja. Men betyder det, at alle syrienskrigere nødvendigvis aldrig ville kunne blive resocialiseret ud i det danske samfund? Altså, det kan vi jo ikke vide. Det kan vi jo ikke vide. Altså, et hvert menneske er jo sit eget menneske, så det kan vi jo ikke sidde og beslutte på forhånd, at de for altid og evigt vil være mennesker, der har lyst til at gå ud og slå alle mulige andre ihjel. Altså, jeg ved det ikke, men vi bliver nødt til at stole på, at vores retssikkerhed og vores retssystem er det, der skal bestemme.
Mm. Må det ikke også, de bliver overvåget, hvis de en dag bliver frie, altså hvis de kommer ud af fængslet?
Jo, der er jo exit-programmer også fra fængslet, hvor man overvåger folk. Og så handler det vel også om, at vi har et retssystem, hvor straffen er proportionel med forbrydelsen. Det vil sige, hvis du begår... Nu bliver der nævnt Peter Lundin, ja. Peter Madsen, andre Peter Madsen, typer. Ja. Altså, så får man jo en straf, som er proportionel med den forbrydelse, man har begået.
Det er
jo
forvaring.
Ja, men det er jo en forvaringsdom, og der vil jeg da godt våge pelsen at sige, nogle af de mennesker, som tager ned og kæmper side om side med Islamisk Stat, og synes, det er en fantastisk idé, altså står jo også til en forvaringsdom, fordi det er jo fuldstændig vanvittigt.
Fuldstændig,
ja. Så derfor er svaret stadigvæk ja.
Mm. Mm. Ja.
Synes jeg, Kai. Men det er jo dig, der er i tvivl. Det er jo det, der...
Nej, jeg er ikke i
virkeligheden, altså, det, der bekymrer mig.
Jeg har tænkt over de gode argumenter, I er kommet med nu. Jeg er helt enig med jer. Selvfølgelig lever vi i en retsstat. Og selvfølgelig, når det er udstået deres straf, så må vi betragte dem som værende folk, som nu skal gøre et forsøg på at være normalt samfundsborgere.
Okay.
Sådan må det være. Sådan må det være i samfundet.
Godt. Charlotte?
Ja, jamen altså, selvfølgelig må det være sådan. Altså... Man skal jo dømme dem, og man skal straffe dem, og man skal så forholde dem i forvaring, hvis de er bindegale, og det er de formentlig en god del af dem. Og så, hvis vi endelig skal tilbage til den der ministerielle fratagelse af statsborgerskaber, ikke? Altså, som jeg mener, fuldstændig beyond vildt, at man gør det. Så skal man da, hvis man skal gøre noget af den stil, ja, så skal man jo overveje nogle af dem, der har dobbelt statsborgerskab, om man kan lave nogle retningslinjer for, at en del af sådan en dom er, at man fratager dem deres statsborgerskab. Mm-hmm. Man har stadig en forpligtelse for at straffe dem. Og så kan det være, at de skal sendes ud af landet, fordi de kan miste deres statsborgerskab. Men så må det foregå via en helt almindelig retslig proces. Og ikke fordi Mattias Tesfaye synes, de er nogle gale fyre, fordi så bliver det noget meget, meget underligt noget. Og det er selvfølgelig klart, det kan man jo så kun på folk, man ikke gør statsløse. Og det er så selvfølgelig problemet, og dermed tilbage til overvejelsen af, hvem det er, man giver statsborgerskabet. Ikke? Men skal man ud i noget med at fratage folk statsborgerskab, så må det foregå via den retslige proces som en del af den dom. Mm-hmm. Og så må det være for nogle almindt gældende kriterier, der gør, at mennesker, der har gjort noget tilsvarende, også mister deres statsborgerskab, hvis man har muligheden for at tage det fra dem. Sådan, så man har et fuldstændig klart retligt grundlag for at tage statsborgerskabet fra folk, hvis man skal gøre det.
Og det er så enig med dig. Jeg synes jo, det er interessant. Jeg håber, at der er nogle kritiske pressefolk, som går ud og spørger ind til lige præcis den del af lovforslaget. Man kan godt være uenig i hele præmissen om, at man skal kunne tage statsborgerskab fra de her syrienskriger, som jeg er. Men den præmis, der handler om, at det er ministeren, der har den eneste beføjelse til at kunne tage, altså, hvordan i alverden havde man forestillet sig fra Socialdemokratiets side, at det skulle være en god idé, at man på den måde blander, kan man sige, den dømmende og den lovgivende magt. Altså, det er jo sådan helt, altså, jeg tænker sådan, det er det største parti i Danmark, de står ovenpå vores, altså, de søjler, der er i vores retssamfund. Hvorfor i alverden har de fået den idé? Altså, det er jo sådan helt galt, at man ligger derovre på en ministerspor, så han skal sidde og skalte og valte. Og jeg ville ikke engang som minister synes, det var særlig fedt. Det er sådan noget helt andet.
Jeg tænkte, at det er statsborgerskabet fra en, der er blevet tvunget til at tage med dig ned med en eller anden psykopat.
Altså. Så jeg håber virkelig, at Folketinget går ind, og også pressen går ind, og er yderst kritisk i forhold til det element af det. Og om ikke andet, så i hvert fald får ændret det, sådan, så det er kan man sige, rettens vej, der skal afgøre, hvis det endelig er, at der er nogen, der skal fratage til statsborgerskab. Ikke? Det er helt galt, og jeg forstår ikke, at danskerne ikke er, eller at pressen ikke er mere kritisk over for lige præcis det, fordi det her er jo i sandhed, som Kai sagde, da han kom ind lige efter pausen, det er jo så meget en glidebane i forhold til, at vi blander jo fuldstændig vores, altså de tre magter sammen i Danmark, og det hører sig altså ikke hjemme i et retssamfund.
Det er bekymrende, men Charlotte, du har taget en lille ting med, som vi skal slutte af med. Og nu, jeg lærer en lille smule, fordi jeg ved ikke, hvad det er. Jeg ved, det er en sang, der var 2 minutter, og den har, det skal vi lige sige, lidt satirisk tilsnit.
I den grad satirisk tilsnit.
Som sagt, jeg har taget den med, og jeg ved ikke, hvordan den lyder.
Nej,
men jeg er spændt, nu kan jeg love dig.
Det var en lille satirisk tilgang til det her med overvågningssamfundet, og hvordan mor Mette overvåger os alle sammen. Og jeg synes et eller andet sted, at den rammer meget godt plet på alle de dilemmaer, som alt det her ekstra overvågning, det sætter os for. Og det er satiregruppen Magt, der har lavet den.
Godt, jamen så tager vi en lille sang og får afrundet vores snak om overvågning og retssikkerhed på. Vi skal tale om grøn omstilling og regnmodeller lige om lidt. Så det er måske meget passende lige at få en lille sang. Den kommer her.
Staten er så velmor, nu vil den overvåge. Pisser du på gaden, mor, skal du bag lås og slå. For nu kommer svensken, mor, de bomber vores stat. Så derfor ser vores stat nu rødt og bliver rabiat. Nu ser staten med, mor, det ikke særlig fedt. Når jeg ser på damer på vores internet, mon de synes det spændende, når jeg har lavet stort. Og har de mån et billede af min allerførste lort? Staten er så rød, mor, som Kina og Sovjet. Så fra man bliver født, mor, der følger den dig tæt. Fjenden går derude, mor, så statens ny idé er hentet hos George Orwell fra Ruslands KGB.
Stærk sager.
Yes.
Tak for sangen, Charlotte.
Jamen, velkommen.
Og således kan jeg da sige, hvis man lige er tunet ind på sin radio, og jeg tvivler, hvor man er. Det er Radio 24/7, det gode gamle folketing. Jeg har besøg af Kai Stillinger, Karolina Magdalena Meyer, og ikke mindst sangbringeren Charlotte Dyrmose. Charlotte, tak for sangen. Se, nu skal vi videre til den grønne omstilling. Valget handlede om det. Der er blevet talt meget om det, og det er jo sådan set også et af de allervigtigste, hvis ikke det vigtigste emne, at der ligesom bliver gjort noget ved den grønne omstilling på en eller anden måde, fordi ja, i sidste ende, hvis ikke vi gør noget, så kan det resten være ligegyldigt sådan set. Men det er heller ikke, fordi der ikke er nogen, der gør noget. Nicolai Wammen og Jeppe Kofod, henholdsvis finansminister og udenrigsminister, er på sagen. Og jeg tænker, vi kan lige starte med Nicolai Wammen. Han er finansminister. Og han sidder ligesom i Finansministeriet og har bestemt sig for, at nu skal der altså ske noget. Og han vil lave en ny regnemodel, som skal, ja, den hedder Grøn Reform. Og den handler ligesom om, at der skal ligesom kunne måles på klimaet hver gang vi, hvad skal man sige, i virkeligheden handler det jo om, at Nicolai Wammen vil sidde derinde med sine sorte tal, og så skal der blandes lidt grønt ind, så det hele ikke bliver rødt, om man så må sige. Og han siger selv, vi skal blive bedre til at regne på, hvordan vi når vores klimamålsætning, og hvordan vi kan få mest muligt grønt for pengene. Det er den opgave, vi går i gang med nu. Så opretter man et center for grøn økonomi, klima og EU i Finansministeriet, fordi de områder føler man ligesom hænger sammen, og så vil der blive simpelthen altså lavet en ny regnemodel. Den står færdig om 2 år. Så man starter med en lille model, og så vil man ligesom udbygge. Og blandt andet Peter Birch Sørensen, tidligere formand for Klimarådet, er ind over det her. Og han siger altså, at det er sådan set en meget god ting. Michael Svare, overvismanden, siger også, at det er skide godt det her. Og nu har vi været lidt kritisk over for regeringen i første time, men det er vel sådan set meget godt det her, Karolina.
Ja, men jeg synes også, det er skide godt. Jeg synes, jeg er ret begejstret også, fordi man har afsat ret mange penge til
55 millioner.
Ja, til at få lavet den her regnmodel. Håber det er nok. Men jeg er i hvert fald begejstret der, hvor vi står nu. Det, der jo bliver det helt springende punkt, det er jo, vil man så forpligte sig på at følge de beregninger, som regnmodellen kommer til at lave, og det er jo der, hvor at det interessante bliver, fordi altså Wammen nævner jo selv, at når vi laver en finanslov, skal vi kunne regne på, hvor grøn er den, og er der nogen ting i den her finanslov, som modvirker den grønne omstilling for eksempel. Ikke? Og der vil jeg jo mene, at man skal være så radikal fra regeringens side, man bør gå ind og sige, at når man laver sådan en regnmodel, så må vi jo også committe os på, at vi følger dens anbefalinger, hvad vil jeg sige, eller dens beregninger, forstået som, at hvis der så viser sig, at der er nogen af de tiltag, som er med i finansloven eller i andre lovforslag, den bør jo gælde for alle lovforslag generelt, ikke, og beslutningsforslag, jamen så kan vi jo ikke gennemføre det. Altså, det er jo der, man skal gå ind. Det er jo først der, det får effekt. Det er, hvis man så også ved, at man må stoppe nogle lovforslag eller lave dem om, hvis det viser sig at være klimaskadelige. Så, men i udgangspunktet er jeg da vildt begejstret. Altså, og at man tager Peter Birch Sørensen ind, som jo blev mere eller mindre afsat, var jeg ved at sige, den gamle regering, som formand for
Klimarådet. Jeg tror godt, man kan sige mere ja. End mindre.
Ja, men det tror jeg også. Det er jo også et positivt signal. Mm-hmm. Men altså, man kan også sige, ja, regeringen har jo committet sig på et 70% klimareduktionsmål, så, eller 70% klimamål, så de skal jo gøre noget. Altså, det nytter ikke noget at sidde på hænderne og ikke at gøre noget, og det her er jo én ting, ikke?
Mm-hmm.
Så min begejstring er sådan set til at tage at føle på. Jeg synes,
jamen lad os endelig starte med begejstring, så kan vi altid lige se, om der er en enkelt flue i suppen, eller hvordan. Kar Stillinger, hvad siger du til det her?
Jeg er også meget begejstret for det, det må jeg sige. Og det er meget sjovt, du nævner Peter Birch Sørensen. Vi sad her i 24/7 nemlig, sammen med, du og jeg er sammen med 2 andre, hvor vi sad og snakkede om og konkluderede, det var lige godt satans. Han var simpelthen blevet fyret, fordi han tillod sig at komme med nogle positive ting i forhold til klimaet. Mm. Så det er fint nok.
Ret skal jo være ret. Han blev ikke forlænget, men der lå, altså, der lå lidt i det, at man ikke var så tilfreds. Ja.
Men nu kommer så det lidt interessant. Det er jo, at jeg synes, det er ekstremt positivt. Hvad er der sket? Altså i valgkampen, der var både Socialdemokratiet og alle de borgerlige partier imod det her. Det kunne slet ikke lade sig gøre. Jeg synes, det er så fascinerende at finde ud af, hvad er der sket siden alle, selv Dansk Folkeparti, synes det er fint med den her reduktion. Det er spændende, men så kommer mit lille dilemma og mit problem, det er, når man læser det, så står der, at de her, og jeg synes, det er stadigvæk fint med den her grønne reform, der står her, at man skal vurdere effekten. Man skal vurdere de samfundsøkonomiske effekter, og vurdere de mulige konsekvenser. Ja, okay, vurdere. Det er da okay, men det er jo ikke nok til at løse problemerne. Altså, man skal ud over vurdere, skal man også ligesom på en eller anden måde lave en form for handlingsplan og sige, vi vil det her. Og jeg synes, det, jeg læser her, det er, vi skal lave noget, som vurderer de økonomiske konsekvenser af det her. Mm-hmm. Det er ikke nok. Det er ikke nok at lave det. Man skal også kunne lave en handlingsplan, som gør, at man gør noget ved det.
Så du ser, hvis jeg må...
Du må gerne.
Godt, så gør jeg det. Du ser den samme fare, som Karoline også er en lille smule inde på, at man siger, at nu laver vi en regnemodel, der kan fortælle os, hvor grønt er det her, og hvad er klimaaftrykket osv., men det kan halte i forhold til, at man siger, at det her sådan, det ser ikke så godt ud, men vi vælger at gøre det alligevel, fordi vi har jo sådan nogle væksttal, vi skal tage hensyn til osv., og de overstiger betydningen af de her grønne tal.
Det, jeg er bekymret for, det er jo, at man efter at have vurderet de forskellige konsekvenser af det, så har man alle mulige forbehold til ikke at gøre noget. Jamen, det har nok for voldsomme konsekvenser for
økonomien,
og for arbejdspladser, for dit og datten. Underforstået, vi gør ikke noget alligevel. Det er min bekymring. Men udover det, jeg synes, det er skideflot, de gør det.
Ja. Men, Charlotte?
Jamen altså, jeg vil gerne lige prøve at være positiv på en anden måde. Fordi jeg synes, det er rigtig godt, de gør det. Fordi det får jo det her med, hvad har der miljøkonsekvenser med ind over. Jeg vil være stærk modstander af den der enten eller model, som Karolina lidt præsenterer, at sige, jamen hvis et enkelt lovforslag har et negativt klimaaftryk, så må vi lade være at gennemføre. Fordi det, som jeg sådan set ser af muligheder for den her model, det er jo netop, at man med det samlede overblik får ligesom sagt, jamen ligesom at når vi... Altså Finansministeriet har jo i dag en regnemodel, der ligesom siger, jamen hænger tingene sammen økonomisk. Og det er jo ikke sådan, at den er lavet sådan, at jamen hvis tingene koster penge, så må vi ikke gøre det, fordi det er per definition en dårlig ting. Så siger vi, jamen okay, nogle gange er vi faktisk nødt til at bruge penge, fordi det er et godt formål at bruge penge på. Så derfor siger vi ikke, alt hvad der koster penge, må vi ikke lave, vi må kun bruge det, vi må kun tage det, der sparer penge. Vi vil måske gerne spare penge, for vi gerne kunne bruge dem på noget nyt, men vi bruger også nogle gange penge, selvom... Fordi det vil vi gerne. Og i virkeligheden lidt det samme her. Altså det, som jeg ser det her som, det er jo, at man ind i den model også tænker klima, og så nogle gange må man sige, ja okay, det her, jamen det løfter måske nogle af de mest udsatte grupper i vores samfund, men det koster på klimaet. Okay, oprejs pande, det koster lidt på klimaet, vi hjælper nogle andre. Andre situationer, der kan man så gøre det måske modsat og sige, okay, hvis det der koster på klimaet, så skulle vi måske lade være, fordi så vigtigt er det ikke. Men noget af det mest centrale, synes jeg i virkeligheden, det er jo også, fordi når man har lavet så ambitiøs en målsætning, og er så bredt enige om det, så skal der jo laves nogle tiltag, der ikke bare er alle mulige andre tiltag, vi måler på. Altså nu måler vi på vores skolepolitik og vores socialpolitik og vores retspolitik og ser, om det har miljøkonsekvenser. Noget af det har, noget af det har ikke. Men der skal laves nogle seriøse miljø- og klimamæssige tiltag. Og helt ærligt har der jo også været lidt en tendens til, altså, det kender man jo særligt til som konservativ, fordi der har vi været sådan lidt den grønne klimating i det meget blå hav, og det har været lidt ensomt. Det er blevet mindre ensomt efterhånden jo heldigvis, fordi det her er jo, ligesom vi talte om sidste time, noget, hvor en hel del har rykket sig ret langt i forhold til deres politiske ståsted. Så vi har jo sådan nogle gange siddet lidt ensomt og talt med rød blok om det her, fordi de andre ikke rigtig vil lege over i blå blok. Men vi har jo også oplevet nogle gange, at der kommer nogle forslag, som lyder rigtig godt klimamæssigt, men reelt ikke er det. Og det, som jeg tror, det her også kan være med til, det er jo sådan noget som at sige, jamen hvad er det så, der rent faktisk hjælper? Ikke bare, hvad lyder godt, hvis man gerne vil have en klimaprofil, men hvad hjælper faktisk klimaet på lang sigt? Altså, jeg kan huske, jeg var energiordfører under alle de her diskussioner om første og anden generations biobrændstof, hvor man kun havde første, som man jo nu har, hvor alle de store benzinselskaber siger, altså, helt ærligt, lige nu putter vi jo mad ned i tanken, ikke? Og det, der er lige nu, det er, at der er nogle regler for, hvor meget biobrændstof, der skal være i. Men der er ikke nogen regler for, hvad CO2-aftrykket skal være af det her biobrændstof. Fordi hvis du bruger anden, tredje generation, så har du et helt andet CO2-regnskab. Det vil sige, at du kan have meget mindre biobrændstof, hvis du har anden eller tredje generation, for eksempel. Men det er bare ikke det, vi måler på. Så jeg vil da håbe, at denne her model, bare for at tage et konkret eksempel, netop kunne sige, prøv her, det er jo ikke interessant, om det er biobrændstof, hvis det biobrændstof er blevet produceret med kæmpe udledning af CO2, og i øvrigt koster at føde det meste af Sydamerika. Det interessante er, om vi nedbringer CO2-udslippet ved det her. Og derfor kunne man måske rette nogle af de her overvejelser fra at være noget, der lyder godt, til at være noget, der rent faktisk hjælper noget. Og jeg tror, at der på begge sider af midten vil være en masse områder, hvor sådan en model, hvis man får lavet den godt, faktisk kan give nogle kæmpe store overraskelser. Det kan både være til ting, der lyder godt, som måske ikke er så gode alligevel, men det kan også være ting, hvor man tænker, men det vil vi gerne, selvom det koster lidt på klimaet. Når man så bliver gjort opmærksom på, hvor helt sindssygt meget det koster på klimaet, så tænker man, okay, så gør vi det ikke, fordi så er klimaet alligevel vigtigere. Mm-hmm. Så jeg tror egentlig, at det kan være med til at holde debatten på sporet. Altså lidt ala det, man jo kan håbe, det holdes på sporet en gang imellem, men at man skal have finansloven til at gå op i sidste ende. Så på den måde ser jeg det som enormt positivt, men jeg tror, det vil blive en kæmpe hemsko, hvis man bare bruger det til at sige, at der skal nødvendigvis være minus, for at vi gennemfører noget som helst.
Mm. Jamen, altså, jeg kan ikke forestille mig, man kan sige, vi har jo et mål, det hedder den 70% reduktion i 2050, ikke? Så der har man jo det, man skal arbejde hen imod, og det er også derfor, de laver den her regnmodel, det er jo for at kunne løfte det mål, altså for at kunne indfri det mål, der ligger der. Men jeg er bare tilpas radikal, altså ikke som i partiet radikal, men i forhold til klimadagsordenen til at sige, jamen jeg kan ikke forestille mig, at man, så skal jeg se det, ikke? Men at hvis du kommer med eksemplet, der hedder, jamen, lad os gøre noget, der løfter den sociale dagsorden, der giver noget til de udsatte, men som koster lidt på klimaet, så må vi skulle lave det lovforslag om, så det ikke koster på klimaet. Så er det godt, at det koster nogle flere penge, men at man så laver en anden variant af det. Altså jeg tror, at vi skal bruge den her regnmodel til at være så tilpas radikal at sige, at der skal være nul. Altså alt skal være i plus, kan man sige, når det handler om klimaudfordringer.
Så det er ikke nok, Karoline, hvis jeg bare lige må sætte, kommer det ikke nok at sige, når vi indfører en eller anden grænseværdi eller et eller andet? Nu har den et negativt klimaaftryk, men det kan være en lille smule, den tipper lige over, eller?
Så skal der godt nok stå noget meget, meget, meget stort ved siden af, som tipper den anden vej, ikke? Altså, jeg skal ikke kunne sige, om ikke, at det vil være et scenarie om, at der vil være et eller andet lille lovforslag eller tiltag, som koster på klimaet en lille smule, hvorimod der er noget lige ved siden af, som giver rigtig meget bonus. Det ved jeg ikke. Men altså, målet ligger der jo. Så man kan sige, det som regeringen og støttepartierne og Folketinget i det hele taget har arbejdet hen imod nu, alle dem, der har committet sig til 70% målsætning, det er jo den. Og så er det jo det, de skal arbejde for, ikke?
Ja.
Jeg tror, noget af det, som jeg synes er interessant i forhold til at de gør det her nu, og som også taler ind i det, du siger, Charlotte, det er jo for et år eller halvandet år siden, jeg tror, det var afslutningsdebatten i 18, hvis jeg husker rigtigt. Vi laver jo altid de her vedtagelsestekster, når man har Folketingets åbningsdebat og afslutningsdebat. Og der lykkedes det jo faktisk for første gang nogensinde at få lavet en vedtagelsestekst, hvor at hele, det var så hele den daværende opposition, også Socialdemokratiet, var med på den her tekst, hvor der faktisk stod, at vi skal bekæmpe klimaforandringerne i overensstemmelse med videnskabens anbefalinger. Og det der med at få videnskaben med ind i en vedtagelsestekst i Folketinget, det var et stort skridt, og det var noget, vi kæmpede rigtig meget for, da jeg sad dengang som politisk ordfører. Fordi det handler jo lige præcis om det, at når man så laver en model, som jo bliver videnskabeligt baseret, når man har folk med ind som Peter Bik Sørensen, så bliver vi jo nødt til at handle efter, hvad den model den viser os. Ikke? Og det står faktisk i den vedtagelsestekst, altså fra dengang, så man kan sige, et eller andet sted er der noget at hænge det op på, og så tror jeg også, at folket skal nok straffe politikerne, hvis de ikke følger de anbefalinger. Og det tror jeg er også der, hvor vi må fæstne vores håb. Det er, vi kan jo se nu, hvor store folkelige bevægelser der er på klimadagsordenen. Et eksempel. Vi kan jo ikke gå ud og lave den 8. udbudsrunde i forhold til at fiske mere olie op af Nordsøen, hvis man har sådan en grøn regnemodel her, som ligger til grund. Altså, så tror jeg nok, at alle ting i den regnemodel vil skrige til himlen i forhold til at sige, at det her det er i hvert fald noget af det mest klimabelastende, vi overhovedet kan gøre. Så hvis man som regering stadigvæk vil gå ind og hente mere olie op af Nordsøen, selvom man har sådan en regnemodel, så tror jeg, der er et folk derude, som nok skal begynde at råbe op. Altså, så jeg har sådan lidt et eller andet sted, jeg fæstner også min tillid til, at vi har en kæmpe, kan man sige, bevægelse ude i blandt folket, som nok skal holde politikerne op på nogle af de målsætninger. Mm. Og derfor er den her regnemodel kun et plus i deres argumentation og deres skyts. Ikke? Så jeg er sådan set forholdsvis positiv. Det er jeg faktisk stadig.
Mm. Ja, altså her kommer så i virkeligheden det, der gør mig lidt bekymret for, om det kommer til at skade klimaet, det her. Fordi det, altså, det som, altså den der helt radikale model der, den vil, hvis det bliver sådan, altså der tror jeg, at regeringen har en virkelig, virkelig, virkelig vigtig opgave med at tale den ind i en ramme, hvor den ikke handler om hver eneste lille detalje i hver eneste lille lovforslag, men at den handler om det samlede billede. Fordi det, der jo er risikoen her, det er nemlig, at den der folkemængde, som er startet af en 16-årig pige, der heller ikke kommer med konkrete løsninger, men som er god til at råbe op, vil også være rigtig dygtig til at sige, at det her ene lovforslag, det har miljømæssige konsekvenser, så det skal vi afskaffe. Men virkeligheden er jo den, at der også, altså, til at lave de her miljøtiltag, kun er de penge, der er. Så hvis vi for eksempel, lad os nu sige det der eksempel med, jeg ved ikke, hvordan det skulle være, men altså lad os nu sige det her eksempel med, at nu vil vi gerne gøre noget for de udsatte grupper. Det koster lidt på miljøet. Så må vi lave det her for de udsatte grupper på en anden måde. Den anden måde koster så måske 10 gange så meget, fordi at vi skal passe på ikke at udlede noget CO2 ved det. Men de 10 gange så mange penge kunne måske, hvis man lyttede til forskerne, frem for at blive brugt til at lave krumspring på det her socialpolitiske lovforslag, være brugt til noget forskning eller noget andet på miljøområdet, som vil være langt mere effektivt for klimaet, end at lave et kæmpe krumspring på det her ene lovforslag, fordi det tilfældigvis stod for sig selv. Så hvis ikke man bruger den her model til at se på det samlede billede, men bruger det til at se på hver enkelt lovforslag, og at folkehavet så rejser sig hver eneste gang, hver enkelt lovforslag ikke lever op til det, så bliver det kanondyrt. Og så når vi aldrig nogensinde den 70% målsætning. Vi er simpelthen nødt til at se på det samlede billede og sige, ja okay, her kan vi altså hjælpe nogle mennesker. Vi gør det på en lidt billigere måde. Det koster lidt på CO2'en, men så bruger vi pengene til at reducere CO2 et andet sted på en eller anden måde, uden at det på den måde skal gå op fra lovforslag til lovforslag. Men hvis folkehavet rejser sig hver eneste gang, der er et lille hjørne af en eller anden politik, der ikke handler om klima, som giver et lille problem, så når vi aldrig nogensinde i mål. Altså, og der håber jeg jo rigtig meget, det er derfor, jeg synes, det er en rigtig god idé at have det her i Finansministeriet og ikke i hver enkelt ministerium. Nemlig, at man bruger det til at skabe det samlede overblik. Og for eksempel hvert år med finansloven siger, jamen der skal vi så nå nogle mål, og der skal vi så ind og netop lægge forskning til grund for at sige, hvor er det, vi bedst bruger de penge, der er, de ressourcer, der er, på, at vi får sikret, at vi nedbringer de her ting. Og netop lave en overvejelse af, jamen er det at lave krumspring her, eller er det at lægge pengene over i noget forskning, eller lave en helt ny ting. Og man så for eksempel, hvis man siger, jamen okay, vi kan jo godt konstatere, at vi på nogle andre områder laver noget, der ikke er så godt for CO2-udledningen, så bliver vi jo nødt til at lave noget, som en anden del af finansloven, der så til gengæld tager det større skridt, og kan det så betale sig? For vi i virkeligheden er jo her, og det synes jeg er fantastisk, at Socialdemokraterne har indset, at det skal kunne betale sig. Vi skal have mest muligt miljø for pengene. Det er jo god borgerlig politik for pokker. Det kan man kun være glad for. Altså, det er jo sådan, man er nødt til at tænke, hvis man skal nå sine mål.
Godt. Kai Stillinger,
jeg
det er jo god borgerlig politik, men hvad siger SF?
Jamen, jeg vil også prøve at gøre det så kort og klart som muligt, som Charlotte gjorde. Det, der er spændende, synes jeg, ved det her, det er, vi er meget positive, åbenbart alle tre, og det er de fleste andre også, det er jo, at Dansk Industri er med, pensionskasserne med. De vil ofre, så var det her, 350 milliarder kroner, fordi man kan tjene penge på det, hvis man gør det rigtigt. Og det tror jeg er ekstremt vigtigt, at man ligesom siger, okay, jamen, hvis vi kan få industrien med, og vi kan få pensionskassernes penge med, så tror jeg, vi kan nå rigtig, rigtig meget. Men jeg er enig med Charlotte i den betragtning, at altså, lad nu være med at være så skide firkantet, at hver eneste forslag skal være CO2-neutral. Det der er jeg helt enig med dig, altså. Det jeg er nærmest helt konservativ i den her sammenhæng her. Men de er også nogle gange rigtig grønne på en god måde. Så der er helt enig, vi skal ikke være så firkantet. Men verdenstendensen går hen på, at vi skal lave det her klima, den her klimaændring. Og den forskning, der betyder, at vi måske kan tjene penge på det, gør jo, at vi har industrien med, og vi har pensionskasserne med. Så lad os gøre, ligesom vi gjorde med vindmølleindustrien og med høreapparater og alle de der ting der. Vi skal være foregangsland. Vi ved, der er penge at tjene, hvis vi gør det rigtigt. Lad os komme i gang.
Mm-hmm. Men i forhold til et mål, der hedder 70% reduktion i 2050, og i forhold til, hvad den førnævnte forskning siger, så er der jo ikke tid til at sige, men så, nu så tager vi det sådan lige så stille. Mm. Man skal vel altså, gå drastisk til værks, og drastisk er vel i det her tilfælde at sige, men hvis der er negativ klimaaftryk, så siger vi... Altså, er man ikke nødt til det? Man har jo stadigvæk... Der er jo stadigvæk de her 5%, Karolina, i regeringens plan, som langt de fleste partier selv, Dansk Folkeparti, har hoppet med på, om de 70%. Man ved sådan cirka op til de 65%, og så har man jo det der gamble, der hedder, vi satser på, at der i løbet af nogle år bliver udviklet teknologi, som kan bringe os de sidste 5% af vejen.
Ja. Og det er også derfor, at det er jo meget mere alvorligt, end vi aner. Så man kan sige, at vi bliver nødt til at forstå radikaliteten i det. Og det handler ikke om at være firkantet. Altså, det handler kun om, og jeg tror ikke, I hørte mig, da jeg før sagde, at selvfølgelig kan der være enkelte tilfælde, hvor at det er så lille bitte en belastning, at man ikke kan
det
sige,
ikke mig,
så lever vi med det. Mm. Men jeg tror slet ikke, at vi bliver nødt til at forstå, at det vindue, vi har, det er så lille. Ikke? Så og vi skal jo bare lytte til FN's klimapanel for at forstå alvoren af det. Det er så meget mere alvorligt, end vi tror. Derfor er det vigtigt, at vi har folk, der går på gaden og råber politikerne op. Mm. Og jeg er sådan set uenig i, at folket ikke kan finde ud af, kan man sige, og skille imellem sort og hvidt, hvad vil jeg sige, eller hvad der ligesom er de væsentlige problematikker. Altså når vi har set de borgerforslag, der ligger, borgerforslaget om klimaloven var jo et af dem, ikke? Altså folket har jo godt forstået, og der er jo masser af dygtige organisationer derude, der vejleder befolkningen i, hvad det er, der er vigtigt at kæmpe for lige nu, ikke? Så jeg står fast på, at som du selv siger, Husi, når vi ikke engang ved, hvordan vi skal nå de 70%, så skal det godt nok være meget, meget små afvigelser inden for budgettet. Det grønne budget, var vi at sige, som vi nogensinde skulle få lov til at negere til, hvis vi skal negere til noget. Mm. Fordi det er vores børns fremtid, vi gambler med. Det er jo ikke bare om en finanslov, der stemmer et år eller to. Det er vores børns fremtid, så det er jo meget mere alvorligt end som så. Mm.
Men det er også derfor, det er så afgørende, at man gør det, der faktisk virker, og ikke kommer til at gøre det, der lyder godt i den enkelte situation.
Jeg tror, det er et eksempel, du kommer
ikke nødvendigvis været. Altså, der er jo ikke, lovgivningen er jo også visse steder lavet efter noget, man har besluttet sig for at lyde godt, frem for hvad der rent faktisk altså nedbringer CO2'en. Ikke? Altså bioetanol-diskussionen er jo sådan set et konkret eksempel på, at det er fordi, det lød godt med en høj andel af biobrændstof, men man glemmer bare, hvordan den er produceret. Og det er faktisk mere vigtigt, end hvor høj andelen er.
Men der er mange af den slags eksempler.
Og det er der rigtig, rigtig meget af. Ja. Og det er jo sådan noget, man forhåbentlig kan komme til bunds i her. Ja. Og det, jeg bare advarer mod, det er, og det er altså ikke anderledes, end at hvis jeg har et vandrør, der er gået, så er det altså bedre, at jeg sætter en blikkenslager til at tage sig af det, fordi han har forstand på det, og han har jo tid til at bruge sin arbejdsdag på det, fordi jeg er nødt til at passe mit arbejde et andet sted. Og der skal vi bare huske, at det ikke altid det, der kommer op i medierne, eller det, der lyder som et nemt klimatiltag, der også er det nemme, det rigtige klimatiltag. Og det er bare det, jeg advarer imod, at man ikke kommer til at gå efter de her folkestemninger, fordi et eller andet lyder rigtigt, men at man faktisk lytter til den her model, og at man faktisk lytter til forskerne, som du selv er inde på,
men det er jo
og gør de ting, og også tørst op som politiker og sige, det er rigtigt, man kunne godt gøre det her. Men der er faktisk andre ting, der virker bedre, selvom det lyder mere kompliceret og mere knudret. Og så er det det, vi skal bruge pengene på.
Men prøv at høre, jeg er slet ikke uenig med dig i. Altså, jeg startede jo også med at sige, at jeg er begejstret for, at man kom med regnemodellerne, fordi de er videnskabeligt baseret. Så min pointe er, at hvis nu der kommer for eksempel, det er jo derfor, jeg er så insisterende i forhold til, at man ikke bare, som Kai jo også er inde på at sige, vi skal jo ikke bare have de her regnemodeller, så vi kan kig på dem og sige, nå, men så vurderer vi fra sag til sag, om vi skal følge dem. Vi bliver nødt til at committe os på, at vi skal følge de anbefalinger, der så også ligger i dem, eller det, de beregner for os. Mm. Fordi ellers så kan vi jo ikke bruge det til noget. Og hvis politikerne så går ud og laver en beregning af et eller andet, og nu bruger jeg Nordsjøolien igen som eksempel, for jeg tror ikke, der er noget bedre eksempel på noget, som er så sort, var jeg ved at sige, ikke? Altså i forhold til en grøn regnmodel. Hvis politikerne så stadigvæk går ud og siger, nej, vi vil stadigvæk indhente eller lave udbud, og vi vil stadigvæk give tilladelse til at hente olie i Nordsøen, så har befolkningen et rigtig godt skyds, et endnu bedre skyds, end de har i dag, hvis de har en beregning lavet af regeringens egen regnemodel, som viser, hvor dårligt det er for klimaet. Det er det, jeg mener. Ja. Jeg mener jo derfor, at derfor kan det her bruges ikke kun af politikerne, men de skal bruges også af befolkningen til at presse politikerne på at leve op til de, kan man sige, til de løfter, de har givet. Ikke? Og der er Nordsjøolien rigtig godt eksempel. Nordsjøolien er jo stadigvæk en af de ting, som vi alle sammen ved, er sindssygt dårligt for vores klima. Men ikke desto mindre har man jo stadigvæk givet tilladelse til den 8. udbudsrunde, det vil sige, at man udbyder så muligheder for at fiske efter mere olie. Og det er i hvert fald ikke blevet bremset endnu.
Godt. Så jeg vil bare lige sige til nye lyttere, Radio 24/7, gode gamle folketing, Karolina Magdalena Meyer, Charlotte Dyrmose, Kaj Stillinger, er på besøg. Og så smider jeg lige en... En bombe, det vil jeg ikke sige, Kaj. En lille ting ind i debatten, fordi nu sidder vi og snakker om Finansministeriet, ny regnemodel, og Finansministeriet sidder på pengene. Det er simpelthen dem, der i sidste ende sidder tungt oven på alle de andre ministerier, bestemmer hvor mange penge, og så videre. Og den nuværende regering, og i øvrigt stort set alle de andre partier, har jo talt meget om det her med, at vi skal have den grønne omstilling, og der skal flere penge til den grønne omstilling. Så har alle jo råbt op som et ekko af Claus Hjort, hvor skal pengene komme fra? Og det er nu sådan nogenlunde blevet besluttet. I hvert fald har Jeppe Kofod, vores udenrigsminister, besluttet, at klimatilpasning og grøn omstilling skal tages fra ulandsbistanden. Det er jo sådan lidt... Altså, jeg er ikke helt sikker på, at det var det, der var meningen. Altså, der bliver talt meget om nye penge osv. Og så har man let rundt, og så har man fundet ud af, at Danmark er nogle af dem, der giver det af FN...
Anbefalede.
Tak, Kaj. Ja, det er FN anbefalede 0,7% af BNI. Det gør Danmark. Og der vil pengene så ryge fra. Det er ikke nye penge, det er ikke... undertunger vil sige, så mere går man ikke op i det.
Nej.
Fordi nu vil man tage det fra alle mulige andre projekter. Jeppe Kofod siger blandt andet, pengene, der skal gå til klimatilpasning og grøn omstilling, bliver ikke nødvendigvis taget fra eksisterende projekter for de fattige, tilføjer han. Og der skal man hæfte sig ved ordet, ikke nødvendigvis, tror jeg. Omprioriteringen sker løbende. Når et landeprogram er ved at være til ende, kigger man på, hvad skal vi nu gøre? Men i det ligger jo, at når et landeprogram er ved at være færdigt, så siger man, så er vi færdige her. Ja, ja. Så er den klaret. Mm. Vupti, det var Afrika. Hvad skal vi så lave? Altså, det virker sådan en lille... Nu må jeg have mig undskyld. Men altså, det virker sådan en lille smule slapt, Kaj.
Det gør det.
Altså...
Og det, jamen, jeg er fuldstændig uenig med ham. Altså, det er så tåbeligt, så dorsk. Jeg bliver sgu så irriteret over, at de opfører sig som andre borgerlige partier i den her sammenhæng. Undskyld, Charlotte. Vi skal da være stolte af det 0,7%. Og det er da bestemt ikke, fordi det... Altså, jeg synes, det er fint. Men at tage det fra, som vi snakker om, altså fra fattige lande, som vil bygge skoler og forbedre deres sundhedssystem, det er mig ubegribeligt, at han overhovedet kan finde på at sige det. Det er mig ubegribeligt. Der skal selvfølgelig lidt de flere penge på finansloven. Det har vi sgu råd til i vores land. Jeg synes, det er uselt, og det er ringe, og jeg forstår ikke, at han vil være bekendt at gøre det.
Nej, og man skyder jo sig selv i foden her også. Det er noget helt andet. Altså, vi ved jo alle sammen, hvor mange klimaflygtninge, der kommer om bare 20 år, ikke? Altså, jeg kan huske, hvor mange 100 millioner der er, men det er voldsomt mange i forhold til de flygtningestrømme, vi har i dag. Så alt hvad, og jeg ved godt, at Danmarks bidrag er en dråbe i havet, ikke? Men nu har jeg været i FN flere gange med Folketinget, og vi bliver altid kigget på, altså Danmark bliver altid kigget på som sådan et rigtig fint eksempel i forhold til udviklingsbistanden, ikke? Vi bliver altid fremhævet som, ej, hvor jeg, hvis bare alle gjorde som Danmark. Og man skal ikke glemme værdien af at være et foregangsland i forhold til faktisk at løbe op til 0,7. Vi kunne jo også hæve den, det her synes jeg jo, vi burde gøre.
Det har været højere, siger jeg bare.
Det har været højere, nemlig, ikke? Så vi skal ikke glemme værdien af, hvad det betyder at være det gode eksempel i forhold til andre lande. Og så kan man sige, at der mangler jo massivt med klimatilpasningsprojekter i EU-landene nu her, fordi at de allerede mærker effekterne af klimaforandringerne, så det er jo en helt forkert vej at gå. Og jeg synes, det er så uselt af regeringen. Jeg synes, det er så uselt, at man går ud og siger, at de penge skal gå af ulandsbistanden eller udviklingsbistanden. Altså, jeg er vildt skuffet over det.
Jeg kan huske, jeg har også været FN-delegeret 3 gange. Første gang, det var i slutningen af 80'erne, det var stort set før I blev født, ikke? Og der kan jeg huske, at der var...
Jeg tror, du skyder lidt, forbi, Kaj. Det er sødt af dig, men...
Ja, men jeg kan huske, da vi var så smadrestolte i den danske delegation, at vi havde 1,0%, gav vi dengang.
Mm-hmm. Det er rigtigt, den har været på 1%.
Enestående. Og jeg tænkte, gud, fader mig vel da. Nu er vi nede på 0,7%, og vi er stadigvæk stolte af det, og så... Det brugte den forrige regering også. Jamen, vi kan stadig være stolte af. Jamen, det kan vi da selvfølgelig. Men det forhindrer jo ikke i, at vi også skal fastholde de 7,7% i hvert fald, og så give ekstra penge til, at de mennesker i EU-landene kan få nogle bedre klimaforhold.
Men Kaj, lad mig spørge dig. SF har også været ude at sige, at de vil have mere klimabistand. De synes, det er for slapt. Men er det her en sag, som vil... fordi den her grønne omstilling har været så vigtig i valgkampen. At det her er en sag, som vil kunne gøre, at det efterhånden berømte forståelsespapir begynder at guldnes en lille smule. Altså, at der bliver lidt bøvl her? Vil man stille sig på hælen her, eller ja. Man sidder SF lidt tungere på minimumsnormeringer og siger, nu starter vi med at få nogle pædagoger, og så må det der klima lige vente?
Jeg tror, det sidste er tilfælde. Altså, det kan da godt ske, at det giver nogle murer, men det er jo ikke noget, der ødelægger det regerings eller forståelsespartier.
Men burde det ikke det? Hvis det var så grønt et valg, og det handlede så meget om klimaet, nu kommer der ingen nye penge, til gengæld tager man det fra nogle mennesker, som potentielt kan blive klimaflygtninge i den sidste ende. Burde det her så ikke være der, hvor støttepartierne siger, okay, prøv at høre her, forget it?
Nej, det skal man forhandle sig til på lidt længere. Altså
men der vil SF så sige,
vi skal. Og det kan
først
godt...
pædagogerne.
Ja, det vil jeg sige, men det, nu skal vi også lige tage fat på Kofod. Han siger jo også, det er jo ikke noget, der sker her og nu. Det er jo først, at det her udløber. Det kan godt ske, at det sker om et eller to år. Men vi skal være opmærksom på det, og vi skal ikke finde os i det. Men altså ligefrem ødelægge den nuværende regering, det tror jeg ikke, det bliver. Det
okay.
Må vi løse på en anden måde.
Charlotte Dyrmose, burde støttepartierne stå på hælene? Burde konservative, burde Søren Pape gå ud og sige, prøv at høre, venner, det der, det cykler altså ikke?
Ja, altså, jeg tænker, at det kan godt være, at den lige før omtalte model der, den kunne hjælpe en lille smule, ikke? Fordi apropos det der med mest for pengene, så er der jo rigtig, rigtig, rigtig stort potentiale for, at hvis man faktisk afhjælper nogle af de her klimaproblemer, nogle af de steder, hvor de er størst, at man så måske fik mest miljø for pengene. Og det man jo i virkeligheden kan, og det man jo så også måske med den der model kunne få ind, det er jo, at hvis man blev bedre til at gøre en større indsats i nogle af de lande, der skal udvikle sig, og tænker miljø med ind fra starten, sådan så de i deres udvikling kan springe en hel masse CO2-udledende led over i deres produktion, som så i øvrigt også kunne hjælpe deres levestandard, hvilket så i øvrigt forudsætter, at de også kommer til at gå i skole. Og derfor skal man, altså, kommer man til at skyde sig selv lidt i foden, ikke? Fordi hvis man faktisk hjælper dem til at få noget uddannelse, som ikke nødvendigvis er en lang gymnasial uddannelse, men viden nok til at kunne nogle ting. Altså jeg så lige her forleden, at der var en anden, var det malaysisk teenager, der faktisk havde lykkes med at læse nogle bøger, og så havde han fået bygget et par vindmøller, han havde startet med lille, og så havde han fået bygget en større, og nu forsyner han hele sin landsby med strøm, ikke? Altså flere af dem for pokker. Og hvis vi kan hjælpe sådan noget på vej, jamen så får vi jo forhøjet levestandarden helt vildt, og i øvrigt får vi lavet en klimavenlig løsning. Og den her landsby slipper helt for at komme hen over alle de faser af CO2-udledning, som vi har haft i vores udvikling af velfærden. Ikke? Så her kan vi da virkelig tale om at skabe noget miljø for pengene, som så i øvrigt ikke er en modsætning til at hæve levestandarden, men faktisk kan bidrage til også at hæve levestandarden samtidig. Så der er der virkelig potentiale her. Derfor synes jeg jo netop, at nogle af de grønne partier, og det er både konservative og SF og så videre, kunne være med til at gå op til regeringen her og sige, hey, med den model, I er ved at lave, så er der altså et stort potentiale her. Måske skulle I tænke jer om.
Det kan ordentligt være, altså, som dig nævnte, at vi jo så også slipper for klimaflygtninge.
Ja.
Det er sandelig ikke uvæsentligt. Altså, men
så kan vi måske få Dansk Folkeparti med os. Ja.
Det tvivler jeg meget stærkt på.
Men prøv at se, det får mig i virkeligheden til at stille et mere overordnet spørgsmål, nemlig omkring de her 70%. Fordi altså, det virker jo også lidt som om, at nu hvor alle er hoppet med på den vogn med de 70%, som rigtig, rigtig mange inden valget og under valgkampen sagde, blandt andet nuværende klimaminister Dan Jørgensen sagde, det er useriøst, det kan slet ikke lade sig gøre, det er overbudspolitik, det er plat. Nu står han så og soler sig i FN, fordi skåletaler, det kan man sgu altid holde, ikke?
Jo.
Men det virker som om, at de her 70%, nu er alle hoppet med på den vogn, fordi det var der også en folkestemning. Altså folk ville sgu gerne, borgerne derude siger, vi vil gerne have grøn omstilling, og vi er med på de der 70%. Men nu har alle så sagt ja, selv Dansk Folkeparti.
Ja.
Men nu står man så med det problem. Hvordan gør vi det? Hvor finder vi de her penge? Fordi vi vil jo, altså folk vil også have deres velfærd, og de er skide ligeglade med deres retssikkerhed, bare de får kontanthjælpen, altså groft sagt, ikke? Du ved, det er jo de nære ting, der betyder noget sådan i dag til dag, og derfor på den store klinge, så vil man gerne have grøn omstilling, men man vil også gerne have sin forsikring, man vil gerne have sin løn, man vil have alt det der, man vil have sin velfærd. Nu er alle partierne en lille smule, undskyld mit franske, på skideren med de der 70%. Nå, men Karoline, er det ikke rigtigt?
Jo,
nu begynder det at gå ondt, Jeppe Kofod med.
Men man kunne faktisk gøre noget her, fordi man kunne vælge at sige, vi går alle sammen hånd i hånd og siger, at hvis Danmark rent faktisk er dem, der står for noget et andet sted i verden, så tæller det med. Og det vil sige, så vil det også kunne betale sig at smide pengene i et land, der måske kunne få en eller anden fordel af det, at det ikke kun behøvede at foregå på dansk jord, mm-hmm. men at det skulle være ved dansk indsats. Ikke? Så kunne de måske hjælpe hinanden lidt, og så kunne det være, at det ikke behøvede at gå ud over udviklingsbistanden.
Men det kan være, at det er den, der politisk er svær at sælge.
Formentlig.
Der er nogen andre, der også skal have noget ud af det. Ikke?
Ja, eller vi danskere skal måske indstille os på, at vores levefod bliver en lille smule mindre. Altså, den er svær at sælge, ikke?
Ja, det skal jeg da love for.
Altså, det kan godt være, at der ikke er råd til lige så mange gadgets, eller at vi ikke alle sammen skal have to biler i garagen og et sommerhus i Nordsjælland. Nu karikerer jeg. Men det er jo en del af hvad det hedder, kommunikationen. Altså, det er jo, at hvis vi virkelig skal investere så massivt i den grønne omstilling, så kommer det til at koste i forhold til, hvordan vi er vant til, at vi bare kan plukke fra hylderne, som vi det lyster os. Ikke? Altså nu, det er jo ikke alle, der kan det i Danmark, hvad vil jeg sige, men det er der nogen, der kan. Mm-hmm. Og dem, der har mest, kommer til at skulle spytte noget mere i kassen til den grønne omstilling, hvis du spørger mig, end dem, der har mindst. Det budskab er ikke særlig politisk let sælgeligt, men det er nødvendigt. Fordi ellers så tror jeg, at vi står et sted på et tidspunkt og må indse, at det kunne ikke lade sig gøre alligevel, for vi er ikke villige som danskere til at forstå, at det også koster noget i forhold til, hvordan vi lever vores liv og den hverdag, vi har. Mm. Og ikke kun, kan man sige, hvilke beslutninger man træffer på Christiansborg. Og det er jo der, hvor jeg mener, jamen altså, du spurgte før, hvor skal pengene komme fra. Altså, hvis vi nu bare skal være konsekvente, så kan man jo gå ind og sige, jamen de ting, der belaster klimaet, skal have den pris, som den klimabelastning, de har. Forstår mig ret, ikke? Så vi bliver nødt til at sige, at det bliver nødt til at blive dyrere at købe de ting, eller gøre de ting, som er klimabelastende. Og måske så også tilsvarende billigere at gøre ting, som ikke er det, ikke? Altså, så vi bliver nødt til at forstå, at det også handler om, hvordan vi lever vores liv. Og det er svært at sælge, fordi altså, hver gang, at da jeg var i Folketinget og prøvede at komme med det argument, så fik jeg slynget i hovedet, nej, fordi herre fru Jensen skal have råd til deres spaghetti med kødsovs. Hallo? Ja, altså, det er jo ikke det, det handler om. Det handler om, at vi alle sammen skal forstå, at vores liv på en eller anden måde måske bliver en lille smule anderledes. Og jeg tror ikke, det bliver mindre rigt af det. Altså, jeg tror faktisk, at vi måske får nogle liv, som bliver rig på nogle andre ting, men måske lidt mindre på penge, end vi er vant til.
Men der er jo bare så enormt lidt politisk handlekraft i det der, ikke? Fordi det der handler om, at vi alle sammen opdrager os selv og vores børn til, at det handler ikke bare om ord, det handler om handling, og det kommer til at gå ud over os selv i vores egen familie, og at det kan godt være, at det er hyggeligt at blive kørt til fodbold, men man kan også gå eller cykle. Og det er faktisk godt være, at det ikke gør en forskel i det store regnskab, men hvis vi alle sammen gør det, så gør det faktisk en forskel.
Ikke? Og det forlænger ens liv. Det skal vi huske. Det med cykler.
Det gør det også. Det forlænger ens liv. Men der er bare det ved det, at der er jo ikke politisk handlekraft i det. Nej. Og derfor bliver det et super svært signal at sende, fordi så skal man noget andet, nemlig gå foran med lederskab politisk og sige, men prøv at høre her, vi er også nødt til hver især, og man kan ikke lovgive sig ud af det. Og lynhurtigt, så kender vi jo godt dynamikken inde på Christiansborg, så jamen, hvad vil du, hvordan vil du lovgive om det her? Skal det så være forbudt at?
Og det, men man kan godt prissætte sig ud af det, forstår
det
mig
kan man
ret.
Altså, man kan gøre rigtig, rigtig meget på afgifter. Så har politikere jo, specielt finansministeriet, så er alt det, altid det problem, at hvis de der højere afgifter, de så faktisk virker, så mangler der penge i kassen, ikke? Jo. Og det er jo altid det forbistrede problem, ikke? Ja. Og det er jo derfor, man for eksempel har svært ved at afgiftsfritage nogle af de ting, som ikke sviner. Det er fordi, at hvis så folk rent faktisk bruger dem i stedet for det, der sviner, så er der ikke penge i kassen.
Nej. Der skal laves nogle regnestykker, der passer der, for ellers er det klart, så har vi en udfordring i forhold til sagskassen.
Men kan Finansministeriet hjælpe med det med den her nye grønne model? Altså,
det tror jeg nemlig, den kan. Fordi så er det jo netop, at når du så siger, åh, jamen, er vi nødt til at putte afgifter på de der elbiler, fordi nu begynder folk at køre i dem, og det var ikke så godt, fordi så mister vi afgifter på de andre biler. Jamen, så kan man så kigge til gengæld, hov, men det hjælper på vores miljøregnskab, så har vi løst det der. Så er det godt ved, at vi har råd til miljømæssigt at gøre noget andet, et eller andet andet sted, som så måske kan spare nogle penge eller putte nogle penge i kassen. Så det faktum, at miljø kommer til at tælle på linje med økonomi, er da super afgørende, hvis man altså formår at bruge det rigtigt. Mm-hmm. Fordi så kan det lige netop være med til at sige, okay, så skaber vi et økonomiproblem, men vi løser et miljøproblem. Godt, jamen så har vi i hvert fald løst et problem, så må vi løse det andet problem bagefter.
Men det store spørgsmål bliver jo det med, jamen inden for det nuværende budget, som vi har, kan vi så løse udfordringen? Kan vi nå de 70% ved at flytte rundt på nogen nogle poster, ikke? Altså det grønne og økonomien og sådan noget inden for det nuværende budget. Det kan jo godt være, at det ikke kan det. Altså det kan jo godt være, at vi skal hæve nogle penge, nogle flere penge i statskassen, ikke? Altså og det er jo så bliver det farligt.
Det er vel ikke engang, det er vel ikke engang et spørgsmål, Karoline, at man kan ikke nå de 70% med de nuværende midler. For så er det jo bare
omfordele nogle ting,
det skal være en hård omfordeling. Jamen, der skal vel også.
Jeg tror du har ret. Derfor stiller jeg også spørgsmålet. Det er også derfor jeg siger, jamen det kan jo godt være, at der faktisk kommer til at koste på den enkelte danskers pengepunkt.
Mm-hmm.
Måske koster det 500 kroner om året for os alle sammen, at vi skal, hvad ved jeg, kunne sætte nogle flere penge af til den her klimaindsats. Og det må vi jo så også kunne håndtere, ikke? Og det er jo der, hvor så bliver det meget hurtigt sådan noget partipolitik, eller hvad hedder sådan noget blokpolitik, for så handler det lige pludselig om, nej, vi skal ikke have flere skatter eller afgifter, fordi det er sådan noget socialistisk, socialdemokratisk politik. Men hvis man prøver at kigge på det i et perspektiv, som ikke handler om blokpolitik, men som handler om, hvad er nødvendigt for, at vi kan nå de 70%, så er det et andet. Så er det ikke politiske ideologier, der ligger til grund for den beslutning. Nej, så er det faktisk et spørgsmål om, at vi har en klimakamp, eller vi har nogle klimaforandringer, som vi skal bremse. Så det kunne være interessant at prøve at se det ud fra det perspektiv. Mm-hmm. Så vi ikke kun ser. Det er også derfor, jeg nogle gange har det lidt svært med de politiske ideologier, fordi jeg synes ikke, vores tid egentlig passer særlig godt til dem mere. Altså, der var en gang, hvor vi havde arbejderklassen, og vi havde kapitalisterne, som kæmpede mod hinanden. Nu har vi en anden udfordring. Så derfor så skal vi passe på, at vi ikke bruger de samme ideologier og ideologiske sådan argumenter i forhold til, hvordan vi så bruger vores penge, eller hvor meget vi skal betale i skat, for eksempel. Ikke?
Mm-hmm.
Men der kan man sige, der er jo også den der med, hvad stoler vi så på, kan lade sig gøre, og hvad er det, vi ønsker? Altså, ønsker vi, at staten skal løse opgaven, eller ønsker vi, at samfundet skal løse opgaven? Ikke?
Klart,
fordi jeg sidder jo straks, når du siger, at det er nødvendigvis at trække flere penge ind, så tænker jeg, ja, det kommer jo an på, om vi rent faktisk kan få tilskyndet for eksempel erhvervslivet. Altså Dansk Industri, klart, som Kaj siger, er med, ikke?
Ja.
Pensionskasserne er med. Og det er jo altså også penge.
Ja,
og miljøet er fuldstændig ligeglad med, hvor pengene kommer fra. Bare de er med, ikke? Så det gælder jo om at tilskynde til, at vi får brugt de penge. Men det må gerne være privat, fordi det så også faktisk nogle gange giver nogle teknologiske løsninger, der kan løfte noget, som vi alt andet lige ikke kan finde ud af.
Jeg er helt enig med dig, og jeg står ikke og taler for en stærkere stat, for jeg er faktisk ikke særlig glad for den stærke stat. Så det er ikke, men jeg siger bare, at det kan godt være, at vi skal være indstillet på en nødvendighed i forhold til vores
private forbrug. Men det kan så også koste jo i forhold til, at man så de forbrugsvarer, man så køber, de koster et eller andet mere og sådan noget. Så det behøver ikke at være skatter og afgifter. Det kan også være nogle dyrere varer, som vi også som forbrugere skal være indstillet på at betale for, at de ikke har et CO2-aftryk.
Ja.
Fordi der er tit en de billigere model, der har et CO2-aftryk. Og det er jo der, det bliver svært, ikke? Altså, det er jo også sådan, at man kan altid kunne se på alle undersøgelser. Når du spørger folk, så kører de økologisk alle sammen. Det er bare ikke det, man oplever ude i virkeligheden. Men, fordi så koster det faktisk på pengepungen, ikke? Og man må godt sætte sig ned og tænke, okay, hvorfor er den her så billig? Det er den måske, fordi at
godt.
Den har nogle
Kaj Stillinger, du skal lige nå at sige noget her inden.
Ja, tak. Jamen altså, jeg bliver jo helt overvældet over den kvindelige dynamik her.
Det skal du ikke gøre. Det skal du ikke gøre.
Nej, men der er en ting, som vi måske ikke har snakket så meget om, og det er forskningen. Forskning.
Mm.
Det viser sig jo, at hvis man giver penge til forskning, og det er desværre blevet mindre og mindre de senere år, men hvis man giver penge til forskning, så udvikler forskningen jo nogle fantastiske ting, som jo netop kan gøre noget ved klimaet, gør noget ved økonomien, for den sags skyld, gør noget ved hele vores danske velfærd.
Mm-hmm.
Og det er nok noget, vi skal tænke meget på. Altså, må ikke, vi skal bruge lidt flere penge på forskning.
Regeringen har jo afsat 1 milliard til grøn forskning.
Ja. Ja, og ham der fra Satsen fik 1,9 milliarder om året i løn, ikke? Det var fedt.
Nets.
Ja. Det var flot.
Det er rigtigt.
Så,
ja,
det var cirka
det kan vi tage en anden god gang. Ja. Men fordi det, jeg virkelig godt vil spørge dig om, så Kaj, lige her til sidst, det er, tror du, at den regering, som langt hen vejen jo også baserer sig på SF, altså den røde regering, som sidder nu med Socialdemokraterne, at de vil tage de der upopulære beslutninger, som det kræver, som vi får linet op her, at der skal altså ske noget, eller skal man tolke Jeppe Kofod som den her beslutning med at sige, vi skal bruge nogle penge til noget grønt, dem tager vi fra udviklingsbistanden, fordi så går det lige op, og så er pengene der alligevel, og det der med, at der er nogen nede i Afrika, der skal have nogle penge, det kan godt ske, at der er nogle enkelte, der hisser sig lidt op, men i den brede befolkning, der er der nok sådan, ja, der er sgu langt til Afrika, det er fint. Det går jo bare i glemmebogen, det her.
Ja. Nu skal du høre det.
Har du tiltro til, at man har det mod?
Det har jeg af en bestemt grund.
Det er godt.
Den ene grund, det er det danske folk. Jeg har så stor tiltro til, at de jeg tænker på før valget, hvor selv de konservative var imod den her 70%. Folket har krævet det. Og jeg tror, at folket, det lyder meget, meget voldsomt, når man siger det, men jeg tror, at stemningen i virkeligheden, måske også ikke kun i Danmark, men i hele verden, er så voldsom, at vi vil ikke finde os i, at klimaet ikke bliver prioriteret højt nok. Så jeg tror ikke, at Kofod, han er den, der bestemmer fremover. Jeg tror, det er den danske befolkning, og dermed også Socialdemokraterne og de andre partier. Så jeg har stor tiltro til, at det skal nok lykkes, fordi alle er med på den. Alle, industrien, pensionskasserne, borgerlige partier, røde partier, alt muligt andet, ja. Selv folket. Så jeg har stor tiltro til, at det skal nok gå det her.
Og jeg synes, det er rigtig godt, når du siger det der, Kai, fordi jeg tror, du er nemlig ret i det efterhånden blevet alle. Det er jo ikke kun de unge mere. Altså, det er jo også, det er jo også en ungdomsbevægelse, men det er også blevet noget for os, der er kommet lidt og lidt længere.
Fra 80'erne.
Plus minus. Ja. Fordi jeg har det lidt nogle gange, det der med, at vi siger sådan, om det er den unge generation, der skal bære verden frem, og det er nu det jer, så det ligger på jeres skuldre og viser os, hvad I vil, og sådan noget, hvor jeg har det bare sådan lidt, de unge i dag er sindssygt underrepræsenteret, fordi der er ikke, altså deres årgang er jo små, så de er jo ikke i flertal, så vi skal jo, det er jo vores opgave, som dem, der er majoriteten i det her samfund, ikke i vores alder, og sørge for, at de her beslutninger også bliver gennemført. Vi kan ikke bare sige til de unge, om I har dynamikken, I har energien, I har visionen, det er jeres fremtid, I skal bære det hjem. Nej, vi skal bære det hjem for jeres skyld. Ja. Altså, det synes jeg altså er en vigtig pointe, for vi kommer nogle gange til at få det til at lyde som om, at det skal de unge nok klare, fordi de har begejstringen, ikke?
Godt, jamen det er en vigtig pointe, og det bliver også den sidste pointe, der kom ud af det her program. Vi håber selvfølgelig, at de kære lovgivere over på den anden side af gaden på Christiansborg lytter. Det antager jeg, de gør. Fordi altså med så vigtige argumenter, som vi får sendt afsted her, hvad skulle de dog ellers gøre?
Det er derfor møde i salen, før starter klokken 1, jo.
Præcis.
For at de kan nå at høre det
så her. Så man kan høre det, og så lige summe over det i en time. Det er fuldstændig rigtigt.
Jeg prøver ikke ved alle argumenterne.
Så jeg vil egentlig bare lige benytte lejligheden til at sige tusind tak til Caroline Magdalene Meyer.
Tak fordi man
tusind
kom.
Tak til Charlotte Dyrmule. Tusind tak til Kai Stillinger. Vi er tilbage i næste uge. Samme sted, så må vi se, hvad de har fundet på til den tid. Der skal nok være et eller andet. Det er i hvert fald alt, som det plejer. Her er det gode gamle. Tak for i dag.